Salif, Fli Sent tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Sant. Amen. Unatu bidu għal din il-ħdax il-laqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp. Ħafna minnkom jew il-kollinkom kellkom kopja tal-minuti, jekk hemm xi kummenti dwar il-minuti. Għalli fil-każ napprovaw il-minuti nkunu nistgħu nibdew mill-ewwel diskussjoni. Nistgħu napprovaw il-minuti. Kif tafu diskussjoni llum hija sabiex tingħata aktar informazzjoni fid-dettall dwar l-ixuż ambjentali u ta' saħħa li potenzjalment jista' jkun hemm fir-rigward tal-iżvilupp tas-sajlo u tas-siment fil-viċinanzi ta' Cordin Grain Terminal. U minn ta' daqqatajn il-minuti jew il-live streaming tal-laqa li għaddiet ħarġu ċertu issues fejn it was put into question jekk hemm xi possibilità jew teżistix il-possibilità li jkun hemm kontaminazzjoni ta' tqiq għaliex hemm dan is-siment sajlo jopera daqshekk viċin tal-Cordin Grain Terminal. U allura aħna fid-dover tagħna illi nistħarġu iktar dan il-possibiltajiet fil-fatt hawn mistinnin l-stakeholders kif ukoll il-Direttorat tas-Saħħa għaliex irridu minn din il-laqgħa dina mhijiex qorti u hawnhekk m'aħniex qegħdin biex naqtaw l-irjus, qegħdin hawnhekk aħna biex jekk hemm ixhur aħna nkunu nistgħu nindirizzaw. U apparti milli nindirizzawha aħna nkunu nistgħu innatu s-serħan tal-moħħ illi l-poplu jistenna minna bħala parlamentari. Allura jiena nixtieq illi mill-ewwel nibdew il-laqgħa billi nistieden lill-Cordin Grain Terminal ħalli jagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom wara is-siment sajlo jista' wkoll jagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom wara jkollna d-Direttorat tas-Saħħa li jista' wkoll jagħtina il-feedback dwar l-istess materja u mbagħad niftħu għad-diskussjoni. Tajjeb, staw tibdew. Iva, din il-laqgħa wkoll nixtieq ninfurmakom li hija live streamed fuq il-website tal-Parlament.
Mela, jiena Elixa Jus, CEO tal-Cordin Grain Terminal. Illi Cordin Grain Terminal minn 1990, għandi esperjenza tajjeb ħafna tal-post u tal-industrija. Ħanibda billi nagħti presentation dwar Cordin. Jiena segwejt l-aħħar House Committee li kien hemm fejn kontinwament intqalu ħafna żbalji u ħafna affarijiet li huma mhumiex korretti u xtaqt lilhom niċċara daw il-punti biex għal pubbliku ħalli jkun jaf il-verità kollha.
Il-verità minn segwa l-minuti waħda mill-ixus li iktar bdiet titqajjem huwa il-Cordin Grain Terminal. Qiegħed jopera b'mod illi jgarantixxi s-safety tal-prodott li suppost qed jitqassam minnu naħseb huwa dak li llum irridu niċċaraw.
Ħanċara dak il-punt, il-punt fejn issemmit ħafna drabi minn diversi nies li l-Cordin huwa outdated, il-punt ta' fejn issemma wkoll l-issju li l-Cordin topera conveyor belts miftuħin, u ħati ftit spjegazzjoni wkoll dwar l-operat għax hemm ħafna diskors li ntqal li huwa żbaljat. Ħanibda bi presentation qasira ta' madwar 5-6 minutes dwar Cordin Grain Terminal għaliex huwa ftit nies li jafu l-verità dwar Cordin. Nistandek joġba? Mela nkun qed nirriħ fuq il-screen hekk joġba. Thank you. mela according grain internal huwa silo tal gvern jiru mibni jiru opera min 1989 jiru opera min li sar biskop kem al transshipment u kem u kol al lokal il-kejtar jgħal vapuri kem zar u kem gbar dan huwa per esempio huwa Panamax li huwa diħa l-kordin Panamax nitkellmu vapur li ilaħħa madwar 70,000 tonnellata Dat tip ta' vapuri jitlu Malta biex jużaw Malta kemm bħala hub, jiġri jitlu vapuri pereżempju biex ikunu nistgħu nillowdjaw vapuri oħra iżgħar li kun nistgħu jitlu pereżempju l-Italja. Hawnhekk dinja l-control room fejn fija jiġi operat il-recording grain terminal kollu u kun kuntatt inkollu kollu wkoll mal-vapuri. Din hija skejti fejn fija tinħottu vapur. Parma din taraw, per esempio, għadam l-affarijiet li l-għam jitqalu fuq konver belt, jek għandam xikun mill-għallu in, jek għandam xikun miftuħin, semmejtu li hija outdated għax konver belt huma miftuħin. Vapur, tamel x-tamel, vapur biex tħottu trid tkollok stiva miftuħa. Għaw qed nitkellmu vapur ikbar, stivi kbar immens, u bil-fors, da mhux qed nitkellmu bħalma huwa ta' siment fejn tħodd vapur bil-magħluq. Vapur tal-ġwiż bil-fors li tinħadd bistiva miftuħa. Hawnhekk waqt l-operat għaddej bħal issa komunikazzjoni mal-control room, dak huwa l-krejn li ħodd dan il-vapur li tagħlaq madwar 1200 tonnellata fis-sija. Illum il-ġurnata għalkemm dan huwa l-equipment li nbena dak iż-żmien huwa equipment li m'għadux jintuża għax ħadd madu jonfoq daqshekk flus f'dak tip ta' infrastruttura. Però ġvillum jinbnew equipment simili b'rata ta' speed ħafna inqas minn tagħna. Dawn il-conveyor belts fejn fihom minn ġol l-unloader qed jdieħel ix-xogħol ġol silo, għal ma taraw is-silo huwa silo kbir immens, jasa 90,000 tonnellata. L-impjant mhux ħabba dal-filmat jidher kif jidher nadif. Nistidinkom tistgħu tiġu meta tridu u taraw bajnejkom. Hawnhekk li qed jiġri huwa li qed inpoġġu dak il-ġwiż li tira minn ġol vapur għal ġol istivi għal ġol silos tal-kordin. Silos hemm 30 silo, dan huwa wieħed mis-silos, huma massivi bħala size, dan huwa silo void. Hemmhekk il-ġwiż għaddej minn ġol fuq il-conveyor belts. Dan huwa silo memli. Kordin tħodd ġwiż. Ġwiż ġifieri jinkludi kemm wheat li jsir għal pereżempju dan huwa traktar federated mills li jiġi jaqbel wheat biex imbagħad meta jmur ġol federated mills ikun jista' dak il-wheat jinbidel fit-tqiegħ. Hemm proċess biex jisir tqiegħ. Ġifieri aħna nħottu raw material. Dejjem fil-miftuħ, bil-fors, fil-miftuħ ikun. Il-ħadd trid ikun fil-miftuħ u bħal ma taraw anke biex taqbi trakkijiet trid ikun fil-miftuħ ukoll. Ekku. Dak li taqba' trakk jintiżen qabel ma jidħol jiġi jintiżen eżattament kif joħroġ. Id-differenza tkun kemm ikun itabba ġwiż. Dak huwa track loading station. Jgħat level 8, nata kordin. Fejġwis minn ġo silo għet jitabba għal track loading station ġi dakku għal-lokal. Is-semen silo. Mela, semen silo, first of all, huwa biss 5 metri bogħod mill-conveyor belt tal-kordin. Dan huwa semen silo, dan huwa l-conveyor belt tal-kordin. L-erja li kien hawn fejn se tagħmilna semen silo bħal ma taraw hawn erja vasta. Però ntaża li jinbena biss madwar 5 metri bogħod minn conveyor belt tal-kordin.
Ekku.
Il-kordin. Dawn huma conveyor belts, nitkellmu, xejdi terja dak li huwa bl-aħmar huwa semen silo, xejdi terja li huwa bl-aħdar dan kollu, dan kollu u għal according grain terminal. Minna u sawja kolla konverbers li tazisti tal-according grain terminal. Sajlo zoħra madwar l-Europa, biex nurrikom similaritajiet li jazisti f'dan is-sajlo ma sajlo zoħra fl-Europa. Da vapuli ija titabba, per eżempju. Għamna din taraw, vapur, għal kull vapuri għortarġu jessir tkun bil-fors miftuħ. Kull istess għal conveyor belt system. Conveyor belt system, differenza bejn conveyor belt system miftuħa maluqa, hija biss biex ma il-ġwiss ma jxarrabx bl-ilma. Għalix conveyor belt dejjem ħatkun miftuħa minn taħt. Tajja, conveyor belt ġol-Ingilterra, per eżempju. Inut li kiku stess t-sigilla conveyor belt, minn ta' minn t-sigilla vapur, waqt l-operat ta' vapur. Jew waqt l-operat ta' trakkijiet. Issa, għandilkom presentation. Mela, Cording Grain Terminal hija kumpanija li hija Limited Liability Company, hija kollha owned mill-Gvern Malti, 100% shareholder huwa l-Gvern Malti, ġiet formata fit 30 June 1989. Il-Gvern iffirma agreement mal-kumpanija, l-operating agreement, fejn Cording Grain Terminal Company Limited għandha l-operat ta' dan il-post, ta' impjant. Informazzjoni dwar il-Cording. Edha fl-Everton Magazine Wharfs li hija ideali biex tista' tħodd u tabbi t-istorja dat-tip ta' ġwiss. Il-baħar huwa font madwar 16 metru u allura nistgħu indaħlu vapuri ta' ċertu kobor. Hija l-uniku struttura f'Malta li tista' tagħmel dat-tip ta' attività u l-uniku silo ta' ġwiss f'Malta. Ovvjament għandna responsabilitajiet tagħna li naraw li nżommu l-impjant b'mod li jista' jaħdem mod tajjeb, fi stat tajjeb, u li ma jkunx hemm problemi għax inkella jieqaf kompletament is-suq lokali kompletament. Aħna regolati by trading license u b'Food Safety Commission Certificate. Il-grain stored u mantenit kemm għal human consumption u koll għal animal consumption. Ovvjament dak li għal animal consumption fl-aħħar mill-aħħar xorta jittikel min-nies l-aħam. Il-grains huma jus kemm for local and foreign markets. Il-gvern meta nbena nefaq madwar 30 miljun euro fuq l-infrastruttura tal-kordin. Kordin bħal-infrastruttura, bħal-equipment, huwa il-Rolls Royce li jintużaw il-Bueller. Bueller huma number one fid-dinja, għan nitkellem fl-Ewropa huma Ġermaniżi fejn jidħol dat tip ta' impjant. Hija kumpanija li għandha il-fuq minn 150 sena f'dan l-impjant. Kemm Cording is the only grain seller on the island, proactive ħafna fejn jidħol maintenance. Għalkemm ħafna qalu f'dan House Committee li għadda darba li għaddiet li hija outdated, nista' nassigurakom li mhux il-każ, għadni ħatma ġi hemmhekk jara bajnejh jekk Cording mhux outdated u nistieden il-pubbliku min irid biex jiġi jara bajnejh. Fl-aħħar 5 snin kordina faq il-fuq minn 4 miljon euro, upgrading ta' equipment, health standards, management systems, inkludu implementation tal-ħesib, good trading practice, daw huma mhumiex requirements li aħna bil-fors huma obbligatorji fuqna, però minn jedna għax nemmnu li għandna nżommu standard għoli, nemmnu li għandna nagħmluhom.
Jiġifieri intom l-ebda awtorità f'Malta għax l-awtorità tas-saħħa. Ma tiġi periodikament biex tara.
Tiġi periodikament, tara.
L-autorità tas-saħħa.
Jiena li referiti dwar l-infrastruttura minħabba s-sanità outdated. Però l-autorità tas-saħħa tiġi u ċ-ċertifikati li għandha minn l-autorità tas-saħħa huma tajbin MS.
U jieħdu l-kampjuni tal-tatqiq anke minn
wara li beda jopera. Aħna ġwiss.
Il-ġwiss, skużani, il-ġwiss jittieħdu minn wara li beda jopera is-siment silo li qed nitħadd dwaru. Aħna nafu li hemmhekk kienu ġejjin jeżistu industrio harale satau ko nu polyuters tayeb imma ritinkunna fiek abek nu shitie do campioni essa u shatie do campioni u shu mar rezultat dan fadan campioni
mela min informazione ti ai l'autorità i etligeo yara u l'operat tal coordin kif et i opera ma se analisi fu il juiz ġbi l'operat tal coordin meta darba minnom per esempio ġib impointjat minn rappresentanti fl-Ewropa dwar il-ħamim nissemmaw ukoll hawnhekk, Kordin għamilna investiment kbir ħafna fejn tħol spikes ferjas kritiċi li jaqgħu taħt il-ħesib biex inkunu ċerti illi m'għandniex periklu u m'għandniex nipperikolaw il-ħesib. Dan rawhom l-awtoritajiet, rawhom ukoll nies li ġew mill-Ewropa, ġifieri m'hemm l-ebda problema dwarha.
U lanqas l-awtorità tal-PNR. Ma biex iġġeddet operational permit.
At no, memx, no. Issa, sar ukoll rilajn ta' silos, business continuity management systems, safety management systems, ISPS, li airport security compliance. Mela, x'għamilna? Ħabba il-biċċa tax-xogħol fejn qal illi kordin huwa outdated. Inutli nidilkom jiena li kordin mhux outdated. After all, ma tistgħux temnu li jew xi ħadd nista' nqabbad jiena. X'għandna morna għand l-iktar nies esperti fl-Ewropa li huma Bueller li nista' tinsemmilkom kont tagħmel riċerka dwarhom u tlabna li Baffi David ridu jiġu Malta u b'mod totalment indipendenti, ovvjament xogħol ma stax ngħidilhom x'iridhom jagħmlu huma, jagħmlu rapport dwar kondizzjoni tal-Kordin Grain Terminal. Kemm bħala equipment, kemm bħala operat. Li dan huwa ċertifikat li nagħta minn Kordin, huwa intatt ma ntmiss xejn minnu, kopja tiegħu għandi hawnhekk ukoll, huwa maħluf, maħluf minn notara, u dawn huma l-kummenti li taw il-Bueller. Mela, Bueller huwa one of the most accredited companies in similar grain silos installations and who are the manufacturers of Kordin Grain Terminal on 13 November 2014 submitted a sworn affidavit by two of their technical experts stating that. Il-references biex kun tafu ma referenzi għal dokumentazzjoni ti għajġi bieċ xaħtri tistaqsini nistana tiħ kopja dokument minn fejtni hu il-quotes jena. The facility of Kordin Grain Terminal is very well kept and is extremely hygienic and is on an equal technical level, if not higher, to other similar European grain terminals that they have visited and or assessed. These include SICAM France, Plasan Spain, CEMEC for Sardinia, and UltraBREC for Switzerland. They also confirmed that Kordin Grain Terminal, in its present state and mode of operating, meets the European standard required and is in line with relevant and European legislation. Il-persuna li għamel dan l-affidavit, għandi l-affidavit jgħet hawnhekk, qed nitkellmu persuna li għandu over 25 years ta' esperjenza ma' Bueller. As a team manager, automation at Bueller, I am responsible for the worldwide customer service of Bueller for the grain handling logistics department. I have been employed with Bueller for the past 25 years. I confirm that I have been nominated to perform assessments on similar food plants in several other countries, and therefore this is not the first time that I have performed an assessment of the sort. Therefore, I am qualified and competent to assess, on behalf of Bueller, the condition of the equipment and conveyor systems currently installed at Kordin Grain Terminal Company Limited. Consequently, I also have necessary experience and expertise to determine the quality and the state of the plant at Kordin Grain Terminal, and I'm in a position to compare this plant's conditions to other similar food plants in other European countries. During our assessment of the Kordin Grain Terminal plant, I was astonished to find out about a non-food plant, specifically a cement silo, situated extremely close to a pre-existing plant where food products are loaded and unloaded onto vessels. I have never witnessed this in any similar food plant that I have ever visited or assessed. Usually, a non-food plant would not be situated as close to a food plant as is the case here, so as to prevent any kind of contamination from taking place. With a non-food plant situated so close to Kordin Grain Terminal's plant, I must say that contamination will be unavoidable. Nasepu għa ċertifikat ċarissimu minn nies li huma esperti fis-suq. I would like to point out that European standards do not distinguish between open and closed conveyor belt systems. The alternative for Cording Grain Terminal to invest in a closed belt conveyor system would not eliminate the high risk of contamination due to the fact that the loading and unloading of grains is still always carried out with the open vessel holds. In fact, the closed conveyor belt system is adopted not as a means to reduce contamination, but mainly to protect the grain from weather elements. Din hija l-issuesem metal conveyor belts jekk għandix tkun closed biex skont li dejt li kien ovvjament forsi qed jelimna contamination. I would like to conclude by stating that the facility of Cording Grain Terminal is very well kept and is extremely hygienic. As stated in the report, RB1, the Cording Grain Terminal plant is on equal technical level, if not higher, to other similar European grain terminals, u dawma is-silos l-oħra li semmew fl-Ewropa. Mela, however, they commented that they were astonished to find out about a non-food plant, specifically a cement silo, situated extremely close to a pre-existing plant where food products are loaded and unloaded into vessels. Din hija raġuni għalfejn aħna konna din ninkwitaw dwarha. They said that they never witnessed this in a similar food plant that they have ever visited or assessed. Usually, a non-food plant would not be situated as close to a food plant as is the case here, so as to prevent any kind of contamination from taking place. U l-iktar ħaġa li inkwitanti, they commented that with a non-food plant situated so close to Cording Grain Terminal's plants, contamination will be unavoidable. Bħala standard li semmejna fejn semma Cording, Cording tagħna ċertifikat, il-bjuler tagħna ċertifikat li aħna ninsabu on equal technical level, if not higher, to other similar European grain terminals. Ġifieri l-età tal-impjant m'għandha assolutament x'taqsam xejn. Cording investejna miljuni tal-liri biex inkunu ċerti li nżommuh fi standard u li hu. Nafu li wollin kusajru f'Malta u nħoss li għandna responsabbiltajiet kbar kemm lej klienti tagħna biex nżommu ħaddej u kemm ukoll lej klienti li fejn irid jispiċċa l-prodott għand in-nies ħabba s-saħħa. Apparti minn hekk għandna responsabilità kbira. Cording jaqa' taħt il-Food Safety Act 2002. U responsabilità li tobbliga lilna qiegħda hawnhekk. Any person engaged in any food business shall monitor the safety of all food within his control. And when he knows or has reasonable cause to suspect that any food, food source or contact material may cause injury to health, he shall immediately or as soon as practicable inform the health authority and take any direction as the minister may by regulation prescribe. Din hija responsabilità tagħna. Hekk għamilna aħna u nispjega li kif għamilna hija, u llum hija wkoll responsabilità tagħkom li tafu biha. Valletta Gateway Terminals, għan referi ftit li stakeholders tal-Cording biex tifmu aħjar għal xiex ħanġi l-punti ta' qoddim. VGT is a Maltese Limited Liability Company whose shareholders are Portec Limited and Thomas Group. VGT ġi stabilita fil-June 2006 under 30-year concession agreement by the government to operate and manage the Great Grand Harbor Terminals. UC Limited. Qed nagħmel referenza dawn il-kumpanija fil-diskors għandi minn hawn ftit ieħor ħadkun se tifhmu eżattament għal xiex. Maltese Limited Liability Company, shareholders huma Maltin, UC ġiet stabilita f'April 2012. Qed responsabbli mill-kostruzzjoni u mill-operat ta' cement silo. It was granted the concession for a period of 20 years to construct and use the cement silo in the land adjacent to the Cording Grain Terminal. Għan ispjega eżattament dak li ġara ħabba l-obbligi li għandna aħna lejn il-Food Safety Act. Discovery of construction at such close proximity of cement storage facility. In November 2012, employees of Cording Grain Terminal observed that the property adjacent to our facility was being developed into a cement storage facility. Cording Grain had never been consulted nor informed about this development. On 13 November 2012, our architects reported development to MEPA Director of Enforcement. Ħadna l-passi mill-ewwel minħabba tagħna bħala Cording mal-MEPA. Għaliex dak l-impjant kien jinbena mingħajr permess. On 5 December 2012, According Gray Internal sent a letter to Superintendent for Health, Dr. Abu Zutil, outlining the imminent danger to public health that will be caused by the adjoining development. Hawnhekk minħabba tagħna ampaniku għaliex ovvjament nifhmu x'kien sar jiġri li mainly hija s-saħħa tan-nies. Din hija littra li bagħatna lid-Dr. Abu Zutil. Din hija l-acknowledgement li ċivejna mill-Ministeru tas-Saħħa. Superintendent, skużani, Superintendent of Public Health, li għat taħt il-Ministeru tas-Saħħa. Discovery of cement silo construction in social proximity. Mela. For June 2013, representatives of Port Health, Mario Camilleri, visited the site and confirmed that the authority had never been consulted about the cement silo development. 7 January 2013, KGT Management held a meeting with UC Limited representatives and the letter confirmed that no studies had been carried out on the impact of the cement silo on the storage and transport of grain. F'dan meeting der ċar illi għat maħsar studio waqt il-bini ta' dan il-silo ta' da' cement silo ximpat ser ikun hemm mis-cement silo jinbena fuq il-Cording Grain Terminal. Jibla sar risk assessment dak kollu li seta sar b'mod iżolat. Maġġi għad ikkonsidrat li hemm a food plant so close within less than 5 meters. On 15 January 2014, the cement silo's first consignment was unloaded into the silo. Schlieg election according. 20 December 2012. Cording Grain filed an application seeking the issue of a warrant of prohibitory injunction against Valletta Gateway Terminal in an attempt to stop the construction of the silo. Aħna f'dan l-istadju ma kenniex informazzjoni min kien qed jagħmel dan ix-xogħlijiet. Konna biss nafu li l-art hija mikrija lill-VGT u fejn allura tisir is-silo cement li hija fuq l-art li hija mikrija l-VGT, l-uniku ħaġa li kellna biss nirkorru hija li nagħmlu kawża kontra l-VGT. By means of a decree dated 17 January 2013, the court refused to issue the request in the warrant of prohibitory injunction, stating that VGT was not responsible for development which Cording Grain was seeking to stop. On 10 January 2013, Cording Grain Terminal filed a sworn application by which it initiated a court case against VGT and UC, seeking to stop the development. Dan kien l-istadju li stirna nafu li hemm imdaħnin fija l-UC. U allura kellna nerġa' nirrikollu l-qorti flash 2013. The case was deferred to the 7th April 2014 for a decision by the court with regard to Cording Grain's request for the appointment of a technical expert. On June 2014, a technical expert was appointed. Next court hearing is on the 10th of December 2014. Court decisions. 8 August 13. Cording Grain filed a second application, this time against UC Limited, seeking the issue of a warrant of prohibitory injunction to stop development and the storage of cement. By means of a decree dated 26 August 2013, the court denied the issue of the requested warrant, stating that the silo was still in its construction phase, and therefore the warrant was not yet needed, since the construction itself would not cause any damage itself. Furthermore, the court observed that despite the fact that the development was reported to the planning and health authorities, neither authority felt the necessity to take any steps to address the situation. Mela, għandek il-qorti illi għalet illi il-kostruzzjoni miex qed tagħmilna ħsara. Għandek ukoll qorti li datajt li l-fatt li l-health authority ma għamlu ħadu l-ebda passi sinjal li m'hemmx l-ebda periklu, m'hemm l-ebda ħsara. On 16 January 2014, Cording Grain Terminal filed its third application for the issue of a warrant of prohibitory injunction, this time in an attempt to stop the operation of the silo. On 15 January 2014, UC were unloading their first consignment of cement silo into the silo. During these proceedings, Cording Grain discovered that although a MEPA permit was said not to be required for the construction of the silo, a permit was required for the silo to be operated. Jiena kelli ukoll meeting ma' Dr. Ian Stafraġ, kiz minn kien CEO tal-MEPA, fejn Dr. Stafraġ għalli li ma' hemmx bżonn permess biex tibni dan is-silo. Jiena ovvjament oġġezzjonajt għaliex anke biex tagħmel kważi ventilatur għandek bżonn permess aħseb wara biex tibni silo. Però dan ikkonferma li is-silo m'għandux bżonn permess. The court, however, refused the request to issue the warrant. The court's reasoning in this issue is worth noting. Dan u kas li mill-bidunet kellu ġi trattat b'serjetà mill-Gvern li jinkludi d-Dipartimenti għas-Saħħa Pubblika u l-Awtorità ta' Malta dwar l-ambjent u l-pjanar. Ir-riskju li jkollok siment silo bibu għadba ma' silos tal-qamħ kellha tiġi trattata qabel sar il-proġett li qed immorru xi ħaġa kontra ġraqat il-qorti. Jidher ir-rikorrenti bagħat it-tittra l-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika datata 5 ta' December 2012 fejn esprimiet il-preokkupazzjoni tagħha għal proġett li kienet ser tagħmel l-intimata u talbet l-intervent tad-Dipartiment m'hemmx indikazzjoni d-Dipartiment ħax ipassi dwar dan il-ment. Jiena f'meeting li kellim bl-avukati u ma' nies oħra ma' Dipartiment tas-Saħħa sena wara ma' Mario Kassar, dak konferma li f'dik is-sena ma għamel assolutament xejn dwar dik l-ittra li aħna bagħtna. Ġifieri qorti hawnhekk qed tirrelaja fuq id-Dipartiment tas-Saħħa u d-Dipartiment tas-Saħħa ma għamel assolutament xejn. Environmental permit to use limited. F'May dated 9 October 2013, MEPA Director of Enforcement per ITEX Board States. I reiterate that the CEO office a year back had informed the operator that the cement silo in the port did not require a planning permission. But this summer it was clarified by some office that an environmental permit was required for its operations. As of this afternoon, the silo is still being constructed and is definitely not in operation. Hence, is there nothing more to add from an enforcement perspective? KGT finds it inconceivable that not only was Dr. Stafraj's letter not questioned, but irrespective of the legal requirements, the cement silo was allowed to be built. Since when does MEPA have to wait for an illegal development to be completed before resorting to enforcement? D'accord, il comment, another cordine. Mela, ftit stramberi juħra ġraw. Cement silo environmental permit, issued mill MEPA. Fid-draft document li nata l-inna, f'dat dokument li ġi meħruġ mill-MEPA, kien hemm klawżola. Din klawżola kienet tajt: all operation of the installation shall be coordinated with the operations of the adjacent coordinating grain terminal to ensure that loading of the silo with cement does not coincide with when the grain is begin loaded into the KGT silos. Ġifieri, il-MEPA hawnhekk fid-draft document għamilha ċara li hemm bżonn ta' coordination bejn is-cement silo il-KGT meta hemm vapur ta' cement silo. Konna qegħdin nippruvaw innaqsu d-damages. Dan huwa id-draft document fejn qiegħda l-klawżola. Fil-final document li dan huwa dokument li għadha mill-bord, dik klawżola sparixxiet. Jekk tgħidu li għaliex, ma nafx. Dan huwa Health Impact Review of Proposed Cement Silo li sar minn Miljusi Limited minn persuna li qabdu huma stess konsulent tagħhom Ramiro Kali Corleo. This report was submitted by UC Limited to MEPA and it supports the concerns raised in the report submitted by Dr. Mamo and Dr. Kauki commissioned by KGT. Dr. Mao, Dr. Kauki ma żewġ tobba li qabbadna ħna bħala kordin fej dan ħejjew rapporti dwar il-perik li kollha li jeżistu minn dan is-cement silo. Dr. Corleo huwa tal-Use Limited. Dr. Corleo states as follows: Cordin Grain Terminal is within 100 meters of the new cement silos operation, and since the grain terminal is east to the cement operation, it is also downwind, where prevalent winds in Malta are concerned and more likely to be impacted from any fugitive cement dust. Ġifieri hawn il-konsulent li qabdu UC Limited qed jammetti li ma nistgħux naħarbu minn hadi situazzjoni. et jirreferi huwa within 100 meters. Dak huwa semen sajlo, dak huwa l-kordin. It is less than 5 meters. Għamma nintaraw f'dak ir-ritratt. In addition, the anticipated emissions during cement unloading at full capacity is not quantified in the reports presented to MEPA and to Environmental Health Directorate. A monitoring plan was submitted by UC Limited to address the increase in dust emission during the cement silo operation. Approval of cement silo development. Subject to the implementation of this plan, the development was approved. The technical member on the MEPA board, Prof. Victor Asha, raised concerns about the selection of the parameters for the monitoring plan proposed by UC Limited. It is important that these parameters are reassessed and proposed by the authority, not the operator. Meanwhile, the outcome of a recent meeting held on 10 October 2014 with the Environmental Health Directorate, it resulted that the Environmental Health Directorate is not monitoring the data, and the recommendation was to approach MEPA directly. Ġifieri, jien għalija hawnhekk hawn konfużjoni siegħa. MEPA qed tgħid min għandu suppost għandu jsir, ħadd mhu qed jagħmel xejn, ħadd mhu qed jagħmel l-ebda analiżi biex hux qed issir contamination, konfużjoni minn hux ħamel l-autorità, konfużjoni kux ħamel l-operatur. L-Environmental Health batuna biex suppost dinastim naħat għal-MEPA, ġifiri dan għal istat l-edin fieħ. We also discussed the possibility of testing commodities for heavy metals. Port Health of the Environmental Health Department, Mr. Mario Cassar, explained that the sampling and sample processing offers an extremely difficult situation to maintain the stability of the analyte, and hence it is not practical to implement. Ġifiri, ma nafx, taqraw dan il-diskors naħseb ma tantx hemm ix-xitajt. A public health perspective on a cement silo development at the Cording Grain Terminal Works. Dr. Julian Mamo and Dr. John Paul Kauki wrote a report to comment from a public health perspective on the development of a cement silo in immediate proximity to a raw grain complex. They concluded that based on the scientific knowledge and the evidence of information available, they feel that the operations of the cement silo will be of potential detriment to the health of the general public, which through the consumption of grain-based products, such as bread, will be exposed to the possible ingestion of toxic materials that are present in cement dust. Ma jendek esperti tana li din jajdu, periklu li jeżisti meta wieħed jieħu dat tip ta' toxic material. Għandek esperti minħata l-UC Limited li qed jgħid illi wieħed ma jistax jelimna l-fatt illi il-grain jitħallat ma' cement. Għandek il-Bjuler qed jgħidu hija ġennata li sar u ma jistgħux jifhmu kif saret cement silo so close u l-contamination is unavoidable. Dan huwa cutting minn analiżi li sar mill-WHO, ovvjament hija żgħir f'ċokom, però fuq riski kbar li jeżisti meta wieħed jikkonsma cement ma' ġwies. Il-WHO għamlet analiżi dwarha din ċaxol. Il-perikli huma kbar, hija xi ħaġa li ma tirrealizzaħiex meta tagħmel toħodha, però timpatta kemm it-tfal tagħna, kemm lin-nies, u l-effett tagħha mhuwiex immedjat. Ġifieri l-effett indumu ħafna ma qed jinduna dwaru. Cording Grain is duty bound to ensure the safety of the product being handled and stored at the grain terminal and consider this issue as its corporate social responsibility. Għan fakkarkom dan u impjant tal-gvern. Jien m'għandi xejn naqla minnu. Dan u impjant illi jiena bħala CEO tal-Kordin irid nara illi immexxi dan l-impjant mod kif suppost għandi mmexxih, l-doveri tiegħi kemm minħata tal-liġi bħala Food Safety Act u kemm bħala prodott lin-nies jingħata kif suppost għandu jkun. UC Risk Assessment Report was carried out in isolation, not considering the impact the cement silo will have on the grain terminal. Jista' jkun li risk assessment li sar għal UC Limited, għal cement silo, huwa tajjeb, għaliex jiena ngħid li l-UC Limited bħal cement silo huwa state of the art, nammetti li huwa silo li huwa Jallai quando halu vidrigzira, cioè le standard tua oli. Ina li I am against ya il post facear within 5 meters tal cording grain terminal. Cording grain terminal applies the precautionary principle having the responsibility to avoid contamination of the grains from neighboring activities. Why should we apply the precautionary principle? Contamination of grain with trace amounts of heavy metals will not be detected with current instrument sensitivity. So one has to assume that contamination is present. Ġifieri ma jistix equipment li jista' jiddetja li hemm is-siment, heavy metals, ġol, grain. Allora bil-forz aħna obbligati li niffollow our precautionary principle. The food groups that contribute to the major part of the dietary heavy metal exposure, primarily because of the high consumption, were cereal and cereal products, taken from EFSA Scientific Opinion, the EFSA Journal. Given that the intake of grain-related products starts from early development, including lactating newborns, baby food products, and everyday intake of wheat-derived products, the accumulation of trace elements in a lifetime is a public health concern. As a critical national infrastructure, cording grain is duty-bound to exhaust every legal remedy which may be available to stop functioning of the adjacent cement silo, in light of its obligation to care for the health of consumers of its products. Nikwota il-Dr. Godfrey Farrugia, ex-minister for health, during the last House Committee meeting, if health fails, then everything else fails. Thank you.
Grazie. Limited, Limited,
Minna kull ma battunna bħala komitat, invit biex nattendu. Ħatma għalinna li ħajkunaw presentation b'indictment fuq il-kumpanija tagħna, ħatma nformana x'istajna nagħmlu u ma nagħmlux. Ħsibna biss li rridtu xi informazzjoni li kontu sas.
Mela inti kellek kulħin.
Dan qed nagħmilha bħala premessa.
Illi inti kellek kull ċans li tistaqsi jekk inti kellekx.
Invit biex tattendi.
Iva, kellek invit biex tattendi, però kellek kull żmien u kull ħin biex inti tipprepara ruħek ħalli inti wkoll
f'pożizzjoni
tkun f'pożizzjoni illi inti wkoll Isserraħ ras dan il-kumitat illi minn dak li qed naħsbu m'hemm xejn aħna li interessana hawnhekk, aħna responsabbli tas-saħħa pubblika għaliex aħna parlamentari u aħna rridu naraw kif ħanservu rasna u nservu ras il-poplu Maltri. Ma ġara xejn, jekk kitkom taħminkom separati, ma jkun ġara xejn, nagħmlu la oħra u tiġu tagħmlu preżentazzjoni tagħkom kien xejta xejn.
Ħanwieġbu. B'mod tekniku u aktar dettaljat ikun jista' iwieġeb u jitkellem aħjar Sur Karabot li huwa direttur tal-kumpanija. Però intqal ħafna affarijiet fuq kif jopera is-silo tal-qamħ. U ġibna aħna xi ritratti biex nuru il-mod kif jagħti każ is-saħħa mela. Xem fuq. Mela ħanibdew mill-grid blasting. Ma ġem fis-silo tal-qamħ, mhux tat-tqiegħat in-naħa l-oħra ma ġem il-power station, hemm iġ-ġumnija tal-power station eżatt mal-magni tat-tqiegħ fejn jinħażen it-tqiegħ. Ma ġem is-silo tal-qamħ, skużawni x'naqra ma nibla xi wkoll. Ġibna nga ritratti, tista' użhom pile upon pile ta' grid ta' palumbo eżatt mal-kantuniera tiegħu dak. Dan kollu qiegħed amenable li jikkontamina il-conveyor belts mikxufin.
Heavy metals.
Dak kollha heavy metals.
Kollha
heavy metals. Dawk huma kollha edinem jikkontaminaw kontinwament għax daw tiru Rid braskin kulla tjaf kifinu.
Fermtili minuta. U etnaj, lek biex inti tkun tista tweġibni u tfija minn.
Nittili tista, sina nimprufa un wiġbu.
Dawn tal-rid blaskin, u krem poluta ġohra kienu hemm. Kif taraħ li ġustifika illi meta kien hemm l-għażla biex semmen sajlo, ifetx 5 meters or very close to il-coding rate. Għax aħna kista
5 meters hija wkoll.
Jekk issa bżax ikkontestawha jiena ma kejjilx jiġifieri minn dak li qed jiġi stabilita hawnhekk. Il-fatt li aħna żidna il-contents, aħna li ma nistgħux nifhmu hawnhekk huwa. Illi jekk kien diġà post li kien threatened contamination ta' dix-xorta li intom tajjeb ħafna qed turuna. Kif nistgħu qatt aħna naċċettaw illi kemm minnaħa tal-merqa, kif ukoll minnaħa tal-awtoritajiet tas-saħħa ingħata il-permess biex inżidu il-potential ta' kontaminazzjoni. Qed ngħid potential għax minn dera qatt ma tieħdu kampjuni, jien saqsejt tieħdux kampjuni qabel u issa. Ma kellix risposta, issa forsi jisponduna.
Ħalli nkunu ċara. L-erja tal-port kollu tal-muni intom. Contamination il-ħin kollu. Jiena trabbejt madwar il-port, naf xi ġifieri, il-power station, il-ċmieni tal-vapuri, il-silos ta' aw mhux il-silos, il-central cement, u silos ta' central cement, ftit il-bogħod, però ma jidrux immedjatament imbeż the crow flies u blirjieħ. Is-siment li jiti minn dawk is-silos jiġi fuq il-conveyor belts. U fuq l-erjas fejn hemm il-grain terminal
proċess totalment differenti mhux sistema inkluż.
Biex inkunu ċari.
Le
m'aħniex 5 meters away u hemm differenza kbira. Is-silos tas-central cement huma miftuħin. Iħottu miftuħin, jabbu miftuħin, jimma niġew kollox miftuħin. Itajru tħares
sistema.
Min wara dal-kumitat aħna ħankunu f'pożizzjoni illi naraw għalfejn dawn qegħdin itajru
Lele, ħanejt jiena għaliex il-konklużjoni, jiena ħanipprova ngħid x'hemm inkwinament kontinu u il-grain terminal qatt ma tkellmu. U meta għandek silo totalment magħluq li laqqas traba waħda ma toħroġ u issa ninvitakom. Jekk ikollkom pjaċir tiġu taraw jopera, laqqa straba waħda ma toħroġ inqala dal-pjaċir.
Aspetti, bħedin
xajdu.
U jekk jajdu.
Le, tabi.
Onorevoli, ku paċenti avukat, mela. Ma għadu maġiġ sissa mill-li nista nifemini, bil-mistoqsja li għadu kien xem kampjuni qabel u kampjuni issa. Dan għadu maġiġ stabili, taċ dan għadu kontaminazzjoni ħadku. Nanometer, ikun mikroskopika, la jien ma naraw, għasinsom, jek kien xem increase of contamination, jew different kind of contamination.
Ma kien xem.
Imminkom kienkom esperti.
Għandis kħira neħxem, ma għalek.
Zom naqra. Jek kien hemm kampjuni mill-ġwies, forsi d-dretta tas-saħħa jistgħu jgħidulna f'dan. Jek kien hemm kampjuni tal-ġwies li aħna jikkonfermawna illi m'hemmx kontaminazzjoni, aħna nitilqu
minn
oħna mistrieħ totalment.
Ma grain terminal.
Jien m'għandix dubju li ntuqgħu toperaw.
Ara xem mal-grain terminal.
Imma anka jekk ħanajdek ara. Jekk hemm kontaminazzjoni diġà mal-grain terminal, xorta waħda li ma
jinqed
aħna responsabbli issa. Jifieri jiena issa jiena responsabbli minn dan
il-punt.
Mela issa rid titweġibi ta' nies għax
ħanipprova nwieġeb. Le ħanipprova nasal. Li nispjega x'hemm il-ħin kollu għaddej hemmhekk u qatt ma tkellmu. U meta hemm operazzjoni li minn dan kollu m'hemm xejn, minn dan kollu m'hemm xejn, inqala dal-pogrom. U mhux se ngħid għaliex inqala dal-pogrom ukoll, imma permettili ħa nispiċċa l-punti. Meta għandek il-grin.
Skuża nsa, ħa nagħtik ċans ħa tispiċċa l-punti tiegħek, però avukat hawnhekk.
Min issa
kemm l-argument illi intom jiena qatt kikollum wara titkellmu intom jiġi d-direttorat tas-saħħa u jgħidilna isma'. Serfu naskom, għaliex mill-kampjuni li qed jittieħdu b'mod regolari meta aħna niġu biex nġeddulhom l-operational permit, aħna nistgħu nsegwu lkom raskom, mela dan li xhu mhuwiex se jinqala, però jidherċa għall-inqas issa forsi se jiġu jagħtik kontradixxini. Illa kien jittieħdu kampjuni qabel kif qed tajjeb ħafna inti. Però laqgħa se jittieħdu kampjuni issa. Jekk issa mhux qed jittieħdu kampjuni, aħna ma nafux id-differenza, però nafu żgur. min ricerka u min dawk l-istudji li preżentajtu anke rappreżentanti ta' Komisja. Illi ċalki jkun hemm aktar kontaminazzjoni, jeżisti u jeżisti bil-kbir. U allura aħna responsabbli.
Li kemm jista'
jkun manżu aktar kontaminazzjoni.
Ma naqblux ta'.
Imma prodi rridu ta', għax dawn kif qed nagħlek biss majkroskopi.
Dawn huma l-annimali fil-conveyor belt laqgħa ma taw passu. Li per eżempju qatt ma ddejqu l-grain terminal li niżlu traktor minn fuq building site inżluh ġol l-istiva biex il-qmuħ u ċereali jimmanġawhom ta' traktor bil-ħmiġ kollu raħ it-traktor niżel ġol l-istiva ġol l-istiva. Għax min jimbagħad juża id-dmuħ. Imma tikkummenta. Il-ħmiġ.
Sissa l-argument għadu, il-hemm ħafna. Sissa. U allura jiġġustifika li nżidu miegħu.
Le, permettili. Permettili. Tpoġġilix li nfalqi mettiex u mhux ħanejda. Mettiex u mhux ħanejda.
Narrid serħan tal-moħħ għal min qiegħed jiekol minn dal-ġwiss illi aħna qed niprovdu l-pajjiż. Jiena għalija m'għandi xejn hemm il-kordin. Ula man nandek ma għandi ħafna minnis.
Però
għax jħossni responsabbli ta' dak li qiegħed jiġri. Hemmhekk nixtiequ nsegwu rasna aħna. Qed tifhimni jekk kien hemm kontaminazzjoni qabel u l-MEPA u d-Direttorat tas-Saħħa għala għajnejh għal dik il-kontaminazzjoni kollha ma' dak iż-żmien, ma xorta ma jiġġustifikax li l-kontaminazzjoni tkompli tiġi permess ta' u tkompli żid. Tajjeb jiġifieri jiena nistiednek kompli tagħmel l-argumenti tiegħek, però
le mhux argumenti, issa qed nagħmel punti ta' fatt.
Punti ta' fatt.
L-argumenti ħa nagħmelhom wara.
Iva, il-punti ta' fatt li qed tagħmel li jien nirringrazzjak u kollha huma validissimi, però jibqa' l-fatt li jekk il-komti ma l-contamination ħa żdied, ħaġa li qed iridu nippruvaw aħna, hemmhekk għandna problema. Ma nippruvawx dik. La jien m'għandi argument, la jien m'għandek argument laqgħa.
Dem mhix n-argumentat nies issa.
Sa xi argumenta.
Hawnhekk pereżempju ħanuri jisperjaw maġemp. Il-qmuħ. Tajjeb li ngħidu ammara, xemm fil-baħar ma' ġemp il-qmuħ.
Ibridaw lad-direttorat tas-saħħa naħseb li dan għadduhom
hemm hekk. Għadduhom minn triddu, però il-ħmieġ u l-mod kif jiħandeljaw il-qmuħ. Ara il meta jaħdem is-sajlo tal-qamħ.
Xi ħalli tipo di ice
warajħ. Dan forsi ma tkunx
fejser mill-qamħ ser tqiegħ.
Il-qamħ propjament issa post ieħor għaw fejn isir tqiegħ. Iċ-ċumnija tal-power station ma' ġenbu. Dan huwa l-operazzjoni
track loading
tal-KGT.
Fil presentation tal-KGT rajna jisu mara bil-makeup, emma kiet naraw l-istess mara waqt il-faċendi, dik hija l-istess operation. Dawk kif sibni għom aħna u dawk li rridu jruna s-sinjuri. It-trakkit jekk jitabbew b'dak il-mod, u l-vapur jekk jitabbew.
Il-fatti kħi ġiti hija tal-gvern, kħi ta' responsabilità.
Bil-gaffa tal-bini, bil-gaffa minn fuq il-posti tal-kostruzzjoni, għal-ġol dan. Issa, hawnhekk għandna ritratt uniku. Però, tabib, nistiednek, morru naraw flimkien, iħott u jabbi. Aw qed iħott il-qamħ. Aw sorry, il-siment. Hemm qed iħott is-siment. Dak minn ġo vapur magħluq joħroġ dak il-pipe, jidħol il-ġol moll hemm sistema apposta u jibqa' tilha ġo sajlu. Dawl tax-xemx ma jarax. Trab ma joħroġ assolutament ermetikament magħluq. U assolutament m'hemm ebda kontaminazzjoni ta' xejn. Allura l-mistoqsija tiegħi hija jekk hemm dan l-ambjent kollu fil-port li sfortunatament ma tantx tista' telliminaħ kif ġipu laħaq għax aħna għandna port wieħed, port żgħir u kollox irridu nagħmlu ferja ristretta. Biżejjed ngħidu l-istess moll ilu jintuża għal ħadd anke ta' xkejjed ta' siment hemmhekk kien jinħadd minn żmien żemżem. Minn żmien żemżem, qatt m'għalmentaw, xkejjer ta' siment kollha trab, mhux bħal dak ermetikament magħluq. Xkejjer ta' siment kollha trab, ħmieġ ta' tabijiet oħra li jinħaddu fuq dak il-mol mhux tal-KGT. Dak il-mol jintuża għal handling ta' cargo, diversi cargos, kemm cargo li ħammex kif rajn hemmhekk, kem kargo li tajar trap, il-sajlo tal-jusi, laj ħammeġ u la nasi tajar trap. Għax għandu sistema modernissima, hija sistema konformi mar-regoli kollha tal-Unjoni Ewropea, li nawgura li mhux il-KGT jagħmlu kampanja sħiħa kontra l-UC biex jalqu l-UC, imma jagħmlu kampanja sħiħa. Biex huma jiġu konformi wkoll ma' sistemi moderni. U issa sa fejn nafjin dal-aħħar bdew anke l-operazzjoni biex jagħmlu environmental permit, għax laqas environmental permit ma kellhom huma. U jkollhom ukoll jinsistu biex anka s-silos l-oħra li hemm u li bir-rieħ faċli mhux jista' jagħti l-każ ta' regolarment ir-rieħ itajjar is-siment għal fuqhom għax tefa' ta' ġebla bogħod qegħdin. U l-istess joġġezzjonaw pereżempju għal grid blasting li jsir ma' ġembhom. Ma nafx kemm jistgħu joġġezzjonaw għal power station għax il-power station kien neċessità issa. Nisu ħallalla bħal-ħjala, jimm il-marsa nuhu pieċil, nara ħjala, emmem operazzjoni toħra fil-port kontinwi, jimma tistax telli minnom. Allura soluzzjoni, il-soluzzjoni tittiġi minnom. U soluzzjoni li tittiġi minnom hija li adottaw sistemi moderni, li il-konvejer belt ikunu magħluqin, u hemm sistemi li jistgħu jkunu magħluqin, jekk titturihom inti għandna wkoll. Rigward il-ħadd tal-vapur, huwa veru l-vapur hemm ikun, però meta jħodd il-vapur tal-KGT, il-moli jesa' bas ment wieħed biss.
Dawn diversi kumpaniji li jagħmlu enclosed.
Forsi nagħmluhom ftit xogħol
kumpanija waħda diversi li jagħmlu.
Forsi nagħmluhom ftit xogħolhom ukoll, forsi jitħajru jadottaw sistemi aktar moderni u aktar iġeniċi. U aktar iġeniċi. Li kont qed ngħid, il-mollu huwa wieħed żejn u jorbod bastiment wieħed. Dana is-siment ma jinħadx kuljum, jinħadd ma jiġi bastiment uħod u daqshekk. Meta jkun hemm il-bastiment ta' siment qed uħod, ma jistax ikun hemm bastiment tal-ċereali qed uħod għax ma joqgħodx. Meta jkun hemm bastiment taċ-ċereali qed uħod, ma jistax ikun hemm bastiment ta' siment għax ma joqgħodx. Apparti li jkun magħluq u nadif iktar minn taċ-ċereali. Ma dik hija l-verità. M'hemmx kontaminazzjoni ulterjuri. Jiena wieħed jista' joqgħod bħala tabib u forsi kultant meta tkun professjonist, nifhem li l-analiżi li tagħmel tkun xjentifika u tidentifika l-problemi kollha li tista' timmaġina. Jiena anke nieħu kaxxapanodol intella l-karta u jibda jgħid il-contraindications. Fisiċi ma toħodiex. Jena meta kont żgħir.
Hemm il-cautions.
Hemm il-cautions. U l-cautions trid toħodhom.
Ismani,
hemm il-cautions. Il-cautions mhux telemina. Telemina dak kollu li hemm madwar il-grain terminal. Il-caution hija li l-grain terminal ikun modern u adattat żminijiet tal-lum biex jevita u wkoll ir-riski li jista' jkun hemm mill-arja in ġenerali. U l-conscience huwa li tuża t-teknoloġija u tuża il-mezzi moderni kollha biex telemina ir-riski kemm jista' jkun. Imma mhux li ma tużax. Pereżempju, tabib, jiena meta kont żgħir, it-tabib huwa nkommi kienu jagħmlu l-termometru bil-merkurju ġo ħaddri. Il-merkurju jekk tibilgħu joqtol u jekk tagħmilli analiżi xjentifika tal-merkurju u x'jikkaġuna l-merkurju fil-ġisem tal-bniedem, naħseb ma nispiċċaw qatt. Imma ma jfissirx li allura t-termometru li kien jintuża bil-merkurju ma setax jintuża, kien jintuża with caution. L-istess iċ-ċilindri tal-gass, il-gass perikolus. Imma kulħadd għandu ċilindru tal-gass fid-dar tiegħu.
Hemm l-standards ta' protokolli ta' distanzi. U distanza hawnhekk mhijiex waħda li hija meqjusa. M'hemmx dubju.
Jiena ma nafx l-hemm protokoll qed tikkuta, sinċerament. F'dak każ. Però. Sorry l-indirizzak. Tabibu forsi iktar niftehmu.
Lixu hawnhekk li aħna nistaqsu għax in-nies forsi jistaqsu. Jekk kien hemm diġà tal-periklu kollha. Kif? U intom qed tgħidu, intom qed tallegaw bħalma fimti l-aħħar darba ta' il-minuti jekk dejt nifhem ukoll. Illi il-cordin sallow mhumiex up to standard anke jekk dejt naħseb l-aħħar darba.
Imma nixu ma nafx
il-ma wara
kollox.
Issa li xu huwa dak? Kif meta il-ġwies għadu qiegħed f'dan il-periklu li qed issemmilti? Ingħata permess biex siment sajlo ieħor żieda mal-periklu li diġà jeżisti, iskatta in holo 5 meters or 10 meters or whatever. Illi quasi impossibile ma jkunx hemm kontaminazzjoni. Aħna dal-inkwi ċirridu.
Isek qed tgħid, il-ġara bnet ma' ġembi. U daħlet ċilindru tal-gas. Dal-inkwi ċirridu jien. Jekk hemm ċilindru tal-gas ieħor, hemm potenzjalment periklu ieħor. Tippermetti li nkompli nsejjaħ. Ma tagħmux
potenzjalment mid-dejra. Jekk aħna nistabilixxu din dal-kumitat minn esperti oħra forsi jistgħu naħdmu dal-kumitat. Illi m'hemmx periklu, illi m'hemmx kontaminazzjoni.
Ma tista' ruma tixxu.
Il-rapporti li ċita, pereżempju, u anke r-rapporti tal-esperti tagħna, statistika fuq silos tas-siment ma kienx hemm. Il-statistika li nġibet dwar l-inġestjoni tas-siment mhijiex dwar silos tas-siment, imma dwar fabbriki li jipproduċu s-siment, li manifatturaw il-materja prima tas-siment, iġifieri qegħdin jagħmluh is-siment mhux jaħżnu b'mod ermetiku hekk. Iġifieri dawk ir-rapporti jekk wieħed jarhom sew mhux qed jitkellmu fuq silos, qed jitkellmu fuq il-fabbriki il-produzzjoni tas-siment.
Ma nistax nikkontesta dak li qed tgħid, però jista' jkun li jkun hawn anke esperti oħra li aktar tal-żgur jistgħu jikkontestaw dak li qed tgħid. Jiena l-istudji li deru hawnhekk jidhru li huma mill-nies kompetenti.
Imma l-istudji ma jgħidux li dak is-silo qed joħloq periklu, qed jgħidu l-is-siment jekk tibilgħu jagħmilek ħsara. Iċ-ċereali jinħaslu, jintqaxru.
Għandux assemblea mikroskopika di nanometer particles ikunu. Milli jider u milli qed nifhmu, dawk l-esperti qed jgħidu, illi li ma jkunx hemm kontaminazzjoni ġara darba ġi stabili jsajru daqshekk fil-qrib, hija kważi impossibbli. Issa, aħna bħala kumitat li rridu nkunu nafu huwa. Kif? Dan huwa silo tal-gvern. Il-gvern huwa responsabbli minnu. U minnu qed joħroġ il-ġwiss li jforni Malta kollha, kulħadd qed jkoll minnu dak.
U m'hemmx kontaminazzjoni min-naħa tas-silo tagħna. 100%.
Ma jistax ngħid il-kollha.
Imma aħna nistgħu ngħiduh 100%.
Imma għandek il-provi.
Għax nistgħu ngħiduh.
Għandkom kampjuni li forsi l-oħrajn m'għandhomx li forsi
mela nistgħu ngħiduh 100% għax ebda traba ma toħroġ u nistidinkom. Jiena lil tal-ambjent aħjar meta tkellmu.
Jekk tixtieq titkellem hemm għall-mejda, però titlob il-permess u x'inhu lesti l-avukatu
ma. Jien tal-ambjent aħjar. Kont stidit ċempiltila, stidinta biex tiġi tara l-operazzjoni.
Dawn huma microscopic particles, avokatib nifmek lilek inti qed tara. Silo state of.
Taħadd ieħor mhumiex microscopic il-ħin kollu għaddej.
Eżatt, imma l-ħsara tkun inti microscopic
particles. Għan ngħidlek, jekk tippermettili li xu għamel. Imma tkellimtu ħafna intom, tat permetti li nara. Kont sa ngħid, għaliex din li xu nqalet kollha kemm hi. Mela, aw Malta, aw Malta, il-pajjiż ilu raffrontat b'monopolju fil-beħ ta' siment għal madwar 35-40 sena. U kulħadd kien kondu f'dak il-monopolju. F'daqqa waħda fl-2012 kien hemm min ventured li jagħmel silo modern, wieħed jista' jmur u jarah ninvitakom. Li ġi f'kompetizzjoni ma' ħaddieħor, silo modern li qed iġib siment ta' kwalità bi prezzijiet orħos. Fil-fatt is-siment raħas appena bdew il-produzzjoni. Dawn huma l-affarijiet li qegħdin joħolqu ċertu sitwazzjoni.
Imma avukat,
dawn huma l-affarijiet
fatturi ekonomiċi għandhom ikunu meqjusa u meqjusa sewa, però ħdej li staħat għabina ma joqgħodx xejn. Jalla jkollna oċċjoni.
Dawn huma l-oġġezzjonijiet tal-kumpanija tal-klijenti tiegħi. Il-kompetizzjoni l-oġġezzjoni għall-klijenti tiegħi biss.
Aħna hawnhekk ma aħna li interessana hawnhekk huwa. Hemmx kontaminazzjoni tal-ġwiss li qed ikolli Malta kollha
jemx. Jekk ir-rapporti. Minnaħa tagħna żgur li le.
Jekk ir-rapporti tagħna għall-inqas li rajna qegħdin jagħtuna ħiel li hemm kontaminazzjoni, aħna bil-fors rridu ninvestigaw. Inti lili però tajtni ħafna ritratti li huma validissimi, ningrazzjaw.
Jiena nistidinkom tiġu taraw.
Mhux kif se jtinx narat. Aħna li rridu u li ħajkollna insegwu bil-fors minn dan
il-kontra. Aħna għandna environmental permit. Għan li fil-port sa fejna fien aħna għandna biss. Il fuq inamponew. Issa qed jimponuh ukoll fuq il-Grain Terminal. Il-kompetituri tagħna central se me mandoms environment permit un dubita kamo possibli ali un blimpiant li għandhom li ottjenuh maħna għandna environment permit jiswa ħafna biex iżommu up to standard il-checking l-apparat l-analisi kontinua li jkun hemm l-environmental permit jiġi rinnovat minn żmien għal żmien bil-kontrolli kollha li jista' jkun hemm huma kollha mhux up to EU standard għax fil-fatt waħda mill-oġġezzjonijiet li kellna mal-MEPA aħna li tant imponew restrizzjonijiet tibsim fuqna li imponew restrizzjonijiet aktar milli min normal tal-MEPA.
Minto mhux kif tofraw intom waħedkom, kif tofraw intom fl-ambitu ta' dak.
Jiena qed ngħidlek, jiġifieri aħna il-kontrolli li imponew fuqna il-MEPA kienu iktar iebsa milli huwa permess fil-EU pereżempju.
Jiena m'għandix l-inqas dubju fil-kompetenza tagħkom, però aħna li rridu nafu jekk issa ħa nisimgħu s-silju ħa nisimgħu d-direttur tagħha. Jekk hemm x'dubju, baqax dubju b'għandni x'dubju aħna li hemm kontaminazzjoni. Jekk jibqa' dubju li hemm kontaminazzjoni iktar milli kien hemm, iktar ħa jintefa' dell-ikra fuq għalfejn ingħata permess biex jiġi operat dan-issajlu meta nafu illi l-ġwiż jgħid kif qiegħed, jgħid jintuża jgħid jiġi manifatturat huma sar kif qiegħed. Aħna dak jinbu taraw li n-nies hemm barra jieħdu prodott li huwa nadif. Kemm jista' jkun, mhux inżidu mal kmiex li kellu diġà ġew fih.
L-Avukat Delija.
Il-nol l-ideja. Nafin qasdi, imma. Mela, kwistjoni ta' proċedura biex. Tajjeb, dan huwa kumitat li inti tippreżidi. Il-partijiet ġew mitluba jkunu preżenti. Parti in kwistjoni għażlu umma li għamlu prezentazzjoni kif għamlu. Tajjeb, u hekk għandilkom. Imma biex dal-komitat jeżamina fil-font, naħseb u nipproponi. Il-parti l-oħra, issa jekkux it-tort tal-min jippresiedi, tas-segreterija tal-parlament. Jew, tagħhom, prezentazzjoni ma sawux. Jien bħala membru ta' dal-komitat. Nippretendi li għandi nagħta stampa sħiħa. Kenna preżentazzjoni tajba ħafna, mis-sajlo, mill-Green Sajlo, issa nistenna. Il-parti l-oħra tagħmel preżentazzjoni bil-fatti kif jidhilha huma u jiena nistenna wkoll li jkoll is-segwenti informazzjoni. Dora ħaġa. Preżentazzjoni saret illum tajjeb tagħlilna stampata. Il-prezentazzjoni li tagħmel il-parti l-oħra ikonna stampata. Id-dokumenti tal-MEPA inkwantu ir-rapport tal-DPAR li tlesta. Id-deċiżjoni tal-MEPA il jekk jeżisti environmental permit ikonna id-dokumentazzjoni tiegħu u tat-tħejjija tiegħu. Din hija t-tip ta' informazzjoni li jien bħala membru ta' dal-kumitat nemmen li għandu ikonna biex imbagħad dal-kumitat kif jien għandi hawnhekk nax il-mistoqsijiet li nagħmel diġà tibtom. Inkunu nistgħu nagħmlu l-mistoqsijiet u l-mistoqsijiet huma mhux għandha waħda. Huma mistoqsijiet le jiddispjaċini. Jien nagħmel il-mistoqsijiet fil-mument li jkolli l-informazzjoni sħiħa. Dan il-kumitat jista' jiddiskuti u jagħmel mistoqsijiet meta l-partijiet jippreżentaw l-informazzjoni sħiħa. Jiena l-avukat lija ippreżenta ritratti. Tajjeb, imma ritna nagħhom fil-kuntest tal-ispjega, fil-kuntest ta' dak li qed jgħidu b'mod spjegat. Wara li jkolli dik l-informazzjoni kollha nagħmel mistoqsijiet anke b'bażi ta' dak ikun ġi trasmess lilna. U naħseb li dal-kumitat dan hu l-mod kif għandu jiffunzjona.
Ringrazzjak, Onorevole Policino. Jina, naqbel miegħek, però meta aħna batna għall-stakeholders biex jiġu tal-kumitat, ma naħsebx li batna l-jom aħna biex noqogħdu nieħdu l-kafe, batna l-jom biex dawn jagħmlu preżentazzjoni Taħħom jekk aħna nkunu irridu ninsaqsuhom xi ħaġa ta' jiġu preparati biex aħna huma jkunu jistgħu jiġbuna. Kull min riet staqsa kien hemm għalhekk qed ngħidlek preparati biex jiġbu. Kien hemm żmien biżejjed biex setgħu jagħmlu komunikazzjoni mal-Parlament u anke miegħek jekk rridu bħala ċerpetta dal-kumitat. Kienu jistaqsuni x'għandna bżonn għandna minn ġejjin hemmhekk aħna biex tagħtuna informazzjoni. Min qara l-minuti tal-laqa li għaddiet, seta' jifhem illi minn dak li ntqal dakinhar huwa proprju dak li aħna ħankunu qed nitolbu. Mill-deskrizzjoni tat-titlu tal-laqa tal-lum kien ċar illi dak li qed nitolbu. Ġifieri jiena dik l-informazzjoni tlab inti rrida dokumentata jiena miġbura. Ħalli aħna nkunu nistgħu nagħmlu mistoqsijiet tagħna b'mod aktar informat. Però naħseb jiena illum xorta waħda għandna nkomplu nisimgħu ħalli għall-inqas ikolna parti minn dak ix-xogħol lest. Ma jfissirx li aħna mhux ħarġgħu niltaqgħu biex aħna kif ħan nipproċedu fuq dal-każ. Sakemm jien ma jkollix il-kampjuni li juru illi m'hemmx kontaminazzjoni b'dak li qed jiġi allegat li jista' jkun hemm minn dawk l-esperti li sottomettew dawk l-istudju, jiena ma nistax inselaħ rasi, ġifieri hemm ridu morru. Avukat
Delia. Jena kull ma ntlab naħna biex nattendu you are
sorry. A meeting for which you are kindly being asked to attend.
Anka aħna.
Iva right,
l-istess mod.
Leħat ma le. Da.
Naħseb li naqbel ma dak l-Oper Pulicino li għandna nitolbu li l-sinjuri tal-UC biex huma kull il-preżentazzjoni għax naħseb li jew li tal-mod permetti li
l-avukat. Ma
naħseb iridu jew presentation kif taħdem is-sistema tagħhom x'ma qed jgħidu għandhom sistema ta' perfettament u dakolli.
Eżatt,
imma jien ma kontx preżenti għall-presentation tal-meba.
Jekk il-membri jitolbuni biex nitlobkom biex tagħmlu preżentazzjoni, jiena hawnhekk nipratikaw demokrazija u hekk ħa nagħmlu. Però
m'aħniex kumpanija pubblika. Il-fondi huma tagħna mhux tal-poplu.
Jomxu qorti aħna qegħdinhaw biex aħna nistabilixxu hemm x'periklu għas-saħħa pubblika. Jew le, ħaġa li naħseb li qabel ma nġibu madwar din il-mejda, anke l-awtoritajiet tas-saħħa biex jgħidulna huma kif ħarġu il-permess biex joperaw, naħseb li ma nistgħu naslhom kif. Allura jiena kont tal-idea li nisma' l-Avukat Delia, insejħu l-awtoritajiet tas-saħħa magħna hawnhekk, imbagħad niġbu l-informazzjoni kollha, flaqgħa oħra jekk hemm bżonn aħna nlestu l-mistoqsijiet tagħna, il-kol kemm aħna, u nkunu nistgħu nistaqsu meta kulħadd ikollu ċans ikun iktar armat biex ikun jista' jagħtina.
Littri mas-saqsuna preparati n-wiġbu komendu.
Madam Chair, xorta naħseb li għandhom jgħatu presentation ta' kif taħdem dassajlu. Għax fuq kollox, fuq ek huwa bażat kollox, huma qed jinsistu dassajlu jaħdem mod perfett u maħroġ ta'. Għamlu presentation kif dassajlu. Issa li tgħid li għamilt tal-ilmeb, mhux tajba, jien ma kontx il-meb, kif tagħmluha.
Eżatt, mela fl-aħħar aħna ħanitolbu kol paċenti avukat biex tagħmlu na preżentazzjoni formali.
Maħniex imprint public company bifluss.
Simtek, imma fifhimni. Ikonna bżonn preżentazzjoni imprint għaliex il-membri sħabi hekk qed jitolbu. Nitlob id-direttorat tas-saħħa il-Prim Sek u lill-Dr. Kristin ħalli għall-inqas nistabilixxu.
Jekk nista' ngħid.
Iva, se titkellem inti avukat.
Jiena ħsibt li ħa niġi biex nagħmel anke enfasi u preżentazzjoni mill-parti legali, però l-kollega tiegħi oġbu jieħu stanz fejn qed jgħid li assolutament m'hemmx trap u rrepetija diversi drabi, assolutament ma toħroġ partiċella waħda. Mhux sa ngħid jien, mhux sa nikkwota jien, imma ħa nikkwota biss ir-rapport Health Impact Review of the Proposed Cement Silo of the Codin Terminal. Illi preżentaw, id-delegaw u ħatru ma stess, Dr. Amiro Kali Corleo, MDMSC, li għajdawn is-segwenti kliem. The major constituents in dust from cement operations are alumina, silica, metallic oxides and clay. Trace amounts of organic chemicals, dioxins and furans. Heavy metals, cadmium, lead, selenium and radionuclides. Dust may be generated during the normal operation of a cement bunkering, which factory, operation during the loading and unloading of the silos, mux fabrika kif qalu, and silos, unloading of the silos and during the road transport to and from the site. Rapport takom jek joġbok jek matridux ti prezentawh araħ. This fugitive dust will increase the particulate content of the ambient air as well as deposit on structures, roads, vehicles and non-sealed goods and materials in the impacted area. There is also the possibility of cement dust escaping as a result of a system equipment failure. Cement dust contamination resulting from a leak due to equipment failure or human error has been predicted in the risk assessment report and Resolve Consulting as being low risk as long as the recommended strict maintenance regime is maintained. However, all of the impact reports on cement production, cement handling and storage operations reviewed have shown that it is not possible to eliminate all fugitive cement dust emissions. Diametricament opposed għal dik il-partiċella waħda li dottor li jaġi għawwek u d-dimkom, nir-ringrazzjaw l-Alla mux taħt il-ġurament, biex jajt li dik musa taħraf għat. These emissions, l-axħar paragraf, naf.
Pero r-rapport dwar fabrika ta' sementak.
Naħseb illi dottor diversi drabi, diversi drabi. These emissions, even following best practice and even if individually negligible quantities occur repetitively every operational day throughout the year and include settled cement dust on roads become airborne again to vehicular movement and human activity. Airborne dust does eventually settle on the ground, maybe after a longish airborne phase depending on its particle size, wind direction and velocity. This dust gets airborne again and again every time movement of wind or vehicles disturbs it. Increasing the area affected as dust emitted from one area gets airborne and settles in another area, some distance away. It gets airborne after some time and settles in some other area, even further away from the original source, causing unnecessary air pollution. Dak huwa il-paragrafu illi jaqa' taħt predicted impacts, naqra biss il-konklużjoni tar-rapport tagħhom mhux tagħna. Cement dust is highly toxic compound, however, as long as a high vigilance, including regular active air quality monitoring, for future dust is maintained, the declared standards are properly implemented and recommended mitigating measures applied, the health risk is expected to be within accepted standards. It is unlikely that the silo operation will be completely free from all fugitive cement emissions. And so the possibility that the grain being handled nearby will be subject to a level of contamination from cement dust remains present even following the application of best practices. Jekk jistgħu ifhemuna kif din ma joħroġ partiċella waħda.
Fabrika ta' cement third world country dika.
Xej paċenzja. Dottoressa, jew surrafa. Meta bdejt nistaqsi fil-kumitat li għadha lill-MEPA jgħid. Kif fuqni ma bażi ħareġ dal-operational permit u x-monitorax qed isir biex dal-operation permit jibqa' in vigore sakemm il-cording rate terminatu hemm, il-ġwiss jista' jiġi kontaminat. Tnej li huma flimkien jistgħu joħolqu dan l-inkonvenjent gravi li jsaħħa pubblika. Intom min-naħa tagħkom. Jew il-ħaġa li nixtieq inkunu nafu huwa moħħkom mistrieħ illi ħareġ dan il-permess biex opera u kif tistgħu sterkuna rasna illi meta ħareġ kien hemm il-monitoraġġ illi jeskludi l-possibilità illi s-saħħa pubblika vera qiegħda tiġi affettwata. Għax aħna qed inserku rasna li m'hemmx kontaminazzjoni li mhux qed tiġi affettwata. Jekk aħna nserku rasna li m'hemmx kontaminazzjoni jew li l-ħobs qed niklu jew il-prodotti tal-ġwiss m'għandhomx aktar kontaminazzjoni milli kif jidher kif qegħdin jinsimgħu iktar kellhom qabel. Aħna m'għandix problema.
Sejjaħt biex nattendi dal-Kumitat bħala segretarju permanenti, il-peress illi fil-kontest tal-Public Health Act vestita fil-uffiċjal ta' supretendenza ta' saħħa pubblika ċertu livell ta' autonomija żgur fl-operat, naħseb li jkun iktar fuqtu appropriate illi nkun assistit mill-Esperta Resident Specialist Dr. Baluċi biex tagħti iktar dettal. Kif l-uffiċċju ta' supretendenza ta' saħħa pubblika segwa l-iżviluppi u allura anke l-involviment tiegħu permezz ta' tal-biet li jagħmel biex isiru studji tekniċi fuq l-istabbiliment in kwistjoni. Bil-permess tagħkom.
Ringrazzjak, dottoressa. Ix għal mikrofon, introduċi ruħek.
Kristin Balucci, resident specialist fil-Direttorat tal-Ambjent Saħħa Ambjentali. Ed hawnhekk qed nirrappreżenta d-direttur Sir Clive Tonna li qed imsiefer. Nixtieq niċċara l-għonet li il-permess ma joħroġ minn għandna. Aħna li kif l-istorja li f'Ottubru South Entry ġejna avvixinati mill-MEPA li kienu qegħdin jaraw, kienu qegħdin jippreparaw, kienu irċevu l-applikazzjoni għall-environmental permit u talbuna biex.
2013?
Yes. Biex qabel ma ħareġ iġbiri.
L-importat iġi mal-mejda jekk joġbu tinsejħ li l-ewwel ħarbu tiġi tis-sew tal-mejda. Mela dottoressa, għaltilna kif distabilita kapillari għaddiet li permess minn MEPA essaċ għat ma kien hemm għaliex kull ma għandhom huwa operation permit li ġi maħruġ mill-Direttorat tas-Saħħa.
Aħna rajna r-report ta' ġi commissioned mill-Green Terminal, studjajniħa minna r-report ta' għanna u koll espert Mr. Louis Vella li jiġi maħtura ad hoc għal-ċertu investigazzjonijiet. U bdejna naraw daqsxejn is-sitwazzjoni. Waħda mir-recommendations li tlabna lill-rappreżentanti tal-MEPA huwa li jsir risk assessment, għax ovvjament hemm potenzjal ta' ħsara minn kontaminazzjoni ta' siment, imma trid tkun taf kemm hi din kontaminazzjoni. U infatti sar il-risk.
Risk assessment min għamlu għallu għamlu għamlu l-MEPA?
Le, l-UCL, aħna tlabna l-MEPA u l-MEPA speċis kontra il-proċedur.
U l-UCL li bħed għamlu?
Għamlu għasewa. Dinja differenza bej hazard, hazard huwa l-ħagġa li tagħmel il-ħsara, il-virus tal-ebola toqtlu. Il-riskju huwa il-riskju li ikollok kontatt minna u the actual health outcomes. Sewa ġifiri, aħna pretendejna li jkun hemm risk assessment u fil-verità sar risk assessment u batulna.
Kontu soddisfatti bih intom?
Iva, I mean, speċi u anke Louis Vella, speċi fil-report tiegħu issu għamel minni risk assessment ukoll. Ovvjament, intqal li speċi il-report ta' Dr. Kalli, speċi fl-ebda mod ma tista' tgħid ir-riskju huwa zero. Impossibli, naqas ir-riskju li xi ħadd minna jqabdu l-ebola hawnhekk, speċi imma r-riski
jeżistu.
Tiżinhom sewwa.
Qed tittieħdu kampjuni bil-esperti tas-sanità biex jaraw jekk hemm x'kontaminazzjoni
sinifikanti.
Onorevoli?
Naħseb li d-domanda li tagħmel inti ma dnamx. Diffiċli biex tkun risposta fis-sens.
Li
le, ħanajlek għaliex. Għax jekk fim tajjeb x'qalu tas-siment il-jusin, għallu hemm azjenda oħra li wkoll taħżen is-siment. Jekk tuħu kampjun, għax minn fejġi il-contamination, jekk hux minn taħħa minn taqabel.
Jiġifieri
laqas jekk ma ġiex iċ-ċereali kontaminat minn barra.
Issa ċereali imma dan qed taqgħod permetti.
Ġifieri laqhem baseline, la nafux jekk xi kontaminat minn barra, good point. La nafu l-level ta' contamination li kien hemm qabel. Laqas nafu l-contamination level li hemm issa u l-permess li xorta għadhom ma jiġi fida qegħdin informu l-Malta Prinċwis ħadd ma jindenja ruħu nara ma nax qed nittimgħu lin-nies.
Madam Ċeppero. Madam Ċeppero, ħdin nitkellmu fuq contamination mis-siment. Ġifieri u dieċ noqogħdu ma westawiex diskussjoni. Le, ma dan hemm tnejn li jaħdmu s-siment fil-port. Issa meta hemm contamination ta' ġwiss minn fejn ġejja? Minn għandha u minn għandha l-oħra minn fejn ġejja? Ġifieri mhijiex daqshekk faċli biex tiddiċieri.
Jista' jiġi mal-mejda magħna, però issa ħankom nisimgħu daqsxejn ilek, Kristin. My point is this, u qed ngħidlek biex nitmistra dak li minn meta beda jopera. Jekk aħna ma kienx baseline statistics ta' qabel x'kellna. Issa nafu il-ħobs jew il-prodotti u mhix iktar kontaminati jew le?
Mela,
li vera għandna fejn inkwetaw jew le?
Mela, bdejna nagħmlu sampling program tat li nħad li jistaċi jisir Malta minn ġo retail maħdum. Imma, kif għal l-interpretazzjoni ta' dawn il-rizultati se jkunu diffiċli ħafna għax inti jekk inti fejna fien taqbad ċomp jew heavy metals, ma tkunx taf jekk ġiġ mill-pajjiż d'origin, mis-sojl. Hija diffiċli ħafna. Ma
il-livell stabilit. Huwa ta' periklu issa, l-livell stabilit. Ma tkunx li livelli biex nifhem nifhmu sewwa anke minn qed isegwina jkun jaf.
Livelli m'għandniex.
Livelli ta' tossiċi. Ġoħtiq m'għandniex.
Qed isiru.
Qed isiru, l-investigazzjoni qed isiru. Livelli ta' x'kien hemm qabel m'għandniex. Però livelli ta' tossiċi issa u jekk humiex qegħdin f'livelli vera jistgħu jikkawżaw a notable effect on public health. Dak sal-lum għadna m'għandniex.
Però qed isiru għal.
Sar sampling program
meta beda u għandkom time frame.
U tal-finished product, u xe?
Mux ma nistax nirrispondi għajjien, speċi dak hemm
department. Okay, il-problema aħna nista' nagħtu ċans biex tinġabar l-informazzjoni kollha, tinkwitaw xi aħna mbagħad nerġgħu ntaqgħu. Now what we want to establish is li jekk hemm xi nuqqasijiet dawn jiġu indirizzati biex aħna jkollna define il-programm. U waħda u laqqasna
l-oħra. Direttur ikun pożizzjoni żiet li speċi jara an open view. Aħna li għamilna speċi għamilna l-istudji tagħna speċi bil-risk assessment kollox. U intqal minn ħafna minn madwar il-mejda sibna li r-risk ju ta' emissjonijiet minn dil l-operations huwa minimu u ma tistax tgħid zero huma very 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 low, speċjalment meta tikkonsidra il-potenzjal, għax qasset ngħidu li hemm contamination, il-potenzjal ta' kontaminazzjonijiet minn operaturi oħra, inkluż it-traffiku, inkluż il-cruise liner. Aħna l-problema Malta għandna konflitt ta' użu. Aħna pajjiż żgħir. Għandna bżonn il-grain terminal għandu bżonn il-port, il-cruise liners għandhom bżonn il-port, il-cement unloading għandhom bżonn port. Ġifieri dak huwa sfortunatament huwa l-iktar li nistgħu naslu huwa with il-permitting ikun stringenti ħafna. U aħna infatti meta ġew il-MEPA talbuna u rewna id-draft permitting conditions u talbuna ir-rakkomandazzjonijiet, aħna għamilna iżjed rekomandazzjonijiet. Fost il-rekomandazzjonijiet għamilna detailed monitoring, mitigation and emergency control measures for the UCL operation must be clearly set out in the permitting condition.
They are clearly stated in the environmental permit.
Okay, stated. But are they being monitored and followed?
It is part of the normal. It is part of the normal monitoring.
Nassigurat li ġenna.
Ma' li ħatlesturna għal imis li kħloġa kħom fudu paċenzja. Illi aħna li ġikonna, meta marru, u l-monitoring xie fissera li kħom. Ma' xiek, etna l-nerġan ifemju, li l-monitoring kollu li sa' u għaxin ħarsu naraw il-nadi. Il-kontaminazzjoni ma tarajx. Il-kontaminazzjoni tkun hemm u ma tarajx.
L-air monitoring equipment jimmeġer jgħu offert li ma tarawx.
Imma jekk kampjuni ta' tqiq jew tal-ġwiex ittieħdu iva jew
dak min-naħas.
Il-permess jirregola lill-UCL ma jirregolax lill-Grain Terminal u għalhekk għandna aktar minn sena u nofs nitolbu l-Grain Terminal japplikaw l-environmental permit.
Okay, mela imma jiena wek illum quddiemi għandi d-direttur tas-saħħa li huwa responsabbli. Jekk hemm dak il-liġi, jekk hemm ċans illi il-Grain Terminal u minu u ta' minnu għax tal-gvern titkellmu aħna. Jista' jkun li qed isofri kontaminazzjoni u għandu responsabilità illi jieħu passi. Allora jien nistenna li jekk ma jieħux passi, id-Direttorat tas-Saħħa jkollu l-istrutturi forse ma jeżistux. Illi aħna nsegwu dak li qed jiġrex billi nagħmlu l-kundizzjonijiet ta' permess jekk dawn ma jiġu segwiti jkunu qegħdin hemm għal xejn.
U l-operaturi l-oħra. Għax l-operaturi l-oħra tas-siment, il-mod kif joperaw. Nofs il-port ħamġu, l-operaturi l-oħra, il-mod kif joperaw. Imma mhux dawk issa billi timmonitorja qegħdin ngħidu sejjer. Jekk ħadd sib it-traċċi tas-siment, Kif qal l-onorevoli Buħaġar?
Issa, issa, ulele, għawek mux orti, għawek ismani, għawek mux orti, għawek aħna rilwizdintu, għanzi, fej ma wasalx il-orti, ma waslet il-meba.
L-orti l-waslet, l-orti tlet darbit id-deċedit kontri jom, mux ma waslet.
Aħna rilu, aħna
deċedit. Għazimtu.
Avvokati, avvokati, ifami, avvokati, bir rispet kollu, aħna rridu deċizjoni favur il-poplu kontra ħadd. Favur dik li interessana aħna, kif inserħu rasna li aħna hemm deċiżjoni li favorat il-poplu l-Health Authority samlu xogħolhom sewwa bl-istrutturi li għandhom għax dawn ma jistgħux jagħmlu miracli, li l-MEPA tagħmel xogħla bl-istrutturi li għandha. U kulħadd tagħmel xogħlu, aħna inserħu rasna. Ekku, aħna ma rridux li nkunu ħassuna responsabbli li stajna nagħmlu xi ħaġa fil-mument ma minnix.
Jiena naħseb li
ħadd kompli Kristin tagħtilha kien ma xi tliet darbiet, u mbagħad titkellem inti. Ma Kristin drabi.
Sa fejna fien min-naħa tagħna monitoring tal-grain ma sarx. Fil-knowledge tiegħi, imma forsi jirrispondi aħjar id-direttur meeting ieħor li l-onus ta' monitoring ta' safety ta' ikel huwa tal l-operatur li qed jagħmel l-ikel. U hemm proċess u anke sa fejna fin li huwa
jiġifieri
innizzel milli hu kif jittieħdu samples.
Allura intom bħala direttura tas-saħħa jekk intom ma tarġgħu iġġeddu operational permit.
Le m'għandix operational permit.
Intom minn min tal-permit.
Għalihom qed tgħid.
Iva.
U naħseb qalet punt tajjeb, huma jridu juruna, x'monitoring qed jagħmlu huma, x'kontrolli qed jagħmlu huma, x'sampling qed jagħmlu huma u naraw x'ġara.
Aħna li interessana li jkollna l-kampjuni li juru li m'hemmx kontaminazzjoni. Minu fid-dover li għamilhom wara li lestu x-xogħol li għandhom tal-kumitat ħajamilhom u jekk hemm pass li dwiet jieħdu biex il-kontaminazzjoni nimmitigawha jekk tkun possibbli, nimmitigawha. Sa
hemm li ddeċidejna li nagħmlu l-monitoring sample ta' tqieq li huwa available għal konsumatur jiġri on the shelf, huwa speċi għax dak huwa li actually qed jiġi esposta lih il-pubbliku.
Sewwa mhux kollu prodott Malta.
Le, aħna qed nippruvaw nieħdu speċi.
Ma għandi xelf li huwa li jkunġi package forsi band oħra u qiegħed f'ħanut band oħra, jekk inti ħadtu minn ħanutin naf il-Marsa.
Taħt il-Power Sampling Program tkun biex jiġi random sample u jiġi
representative.
Hemm proċedura speċi xjentifika speċi fuq di.
Għandek ktar xi
żmien. Il-biċċa xogħol hija meta il-grain jiġi potenzjalment kontaminat. Apparti minn hekk, hemm il-proċess minn grain sakemm isir tqiq li forsi hemm proċessi bħal washing u hekk li jista' jnaqqas jew jista' jkun hemm sorsi oħra ta' kontaminazzjoni. Għalhekk aħna ddeċidejna li speċi bħala public health safeguards niftestjaw it-tqiq kif mara tad-dar taqbdu u tixtri. Le għadhom ma ħarġux il-sampling program.
Nirrepetu li għadna qed nistennew.
Eżatt.
Beda la street sampling program.
Sampling program.
Kemm ilhom joperaw? Kemm ilhom toperaw il-UC Limited?
Il-silos ta' sement l-oħra ilhom joperaw iktar minn 40 sena.
U intom avukat.
Aħna xi seba' xhur.
Seba' xhur, ok. Mela 40 u seba' xhur. Kinna biex nagħmlu għadim xi xogħol. Forsi naslu. Ħajja. Nistgħu nisimgħu tabib ieħor?
Dr. Godfrey Grepp, konsulent ta' Recording Grain Terminal, fejtlu hygiene u safety, food safety. Jiena naħseb li tan daħħalna, mhux aħna daħħalna, il-situazzjoni daħlet situazzjoni komplessa ħafna. Għaliex? Għaliex aħna dejjem tlaqna f'punta di partenza kienet precautionary principle fid-December 2012. So timeline importanti ħafna. Fid-December 2012 aħna notifikajna li ħajkun hemm żvilupp li mhux suppost ikun next to a green terminal. Kieku l-passiet jittieħdu minn dak id-lat qed tkun sempliċi ħafna. Għaliex kien joħroġu l-permessi kif suppost, isiru l-environmental impact kif suppost, ikolkom il-ħin kollu li tagħmlu il-verifikazzjonijiet u l-verifikazzjoni. Hemm il-verifikazzjonijiet kollha li hemm bżonn. Il-timeline kif saret, right, li sar ix-xogħol inbena mbagħad ħareġ l-operational permit, ovvjament poġġiet is-sitwazzjoni f'mod li tiġi hemm ix-xogħol, tiġi sar l-investiment issa imiss l-operational permit. Veru hija komplessa biex tiċċekkja x'ġara, Għaliex hija kompressa ħafna affarijiet, mela tmorru fuq it-tqiet. Jekk għadda minn proċessi iktar, allura mexa iktar f'ħafna postijiet, eċetera, eċetera, il-kumplessità li jsibu fit-tqiet huwa oriġini mill 5 meters away li hemm siment fej grain sajlo mitlufa. Għax saret kumplessa wisq l-istudju qed isir. Aħna Aħna minna studji tagħna wkoll mhux studji analiżi imma studji ta' kif wieħed jista' jagħmilhom dawn l-analiżi. Il-heavy metal traces, alright, huma traċċi żgħar ħafna. U l-istrumenti mhumiex sensittivi biżejjed biex jaqbadhom fuq il-ġwies. U għalhekk aħna labna l-logħba tal-precautionary principle. Since December 2012, because we are in the unknown. And they believe... It's difficult. There's no more traces. No more traces. So I believe li ħan nibqgħu dejjem fl-unknown. And that's why we always stated we wanted a precautionary principle since December 2012. Inna nġildu għad il-kawza. Għaliex wasalna fl-istat issa fej ħan nipprovaw nagħmlu l-analiżi kumplessi li forsi ma jwaslu l-namkien. Għax hekk qed nimmaġina jien. Il-problema huwa daw it-traces għaliex hux huma importanti ħafna. L-għaliex jakkumulaw fil-ġisem. Jiġri daw il-heavy metals jakkumulaw fil-ġisem. Jiġri ħadd ftit illum, ħadd ftit għada, ħadd ftit bitada, lifelong, il-health problems issibu wara. Pożizzjoni tagħna dejjem kienet. Alla voj hemm il-kontaminazzjoni fil-port, u aħna according grain term naħdmu fil-port, ma nix għalfej nżidu l-kontaminazzjoni li toħroġ 5 meters away mill-according grain term. So dik kienet il-port partenza tagħna. At this point, I believe li nagħmlu kemm nagħmlu analiżi, we will still be in the unknown.
Naħseb huwa importanti ħafna f'dan l-istadju li ninformaw lis-sedja li s-sinjuri tal-Green Terminal qatt ma daħlu appell mid-deċiżjoni tal-awtorità. Huwa importanti li di tkun rrekordjata wkoll.
Jiena naħseb illi f'dan l-istadju nitolbu bil-miktub li konna l-informazzjoni kollha miġbura, kemm dak li intom għattullum u forsi anke xi jiġi l-Clive tonna minnu konċernat, ħajkonna x'sar s'issa, x'se jsir u t-time frame li se jsiru f'dak li huwa monitoraġġ. It-tabib hawnhekk għamel osservazzjoni dwar il-possibilità li aħna nkunu nafu darba għal dejjem jekk hemm x'kontaminazzjoni sinifikanti jew le għaliex qed jinformana illi kważi impossibbli li tkun taf, speċjalment meta hemm dawk il-kontaminanti kollha, that is the deciding factor għalija. Yes.
Aħna iddeċidejna li t-testijiet nagħmluh fuq tqiq direttament.
L-argumenti li semma, you know wieħed li żgħidu, li fil-verità minn ġwies sakemm jasal tqiq.
Iva.
Jista' jkun hemm.
Whatever, le jiena mhux qed ngħid ħan interpretaw minn fejn ġej il-contamination, imma jekk ma nsibux kontaminazzjoni. Tintix li hemm EU threshold levels għall-qaċċom fuq l-affarijiet.
Eżatt,
ikollna dak stabbilit. U semma wkoll il-precautionary principle, ma nafx kif jista' speċi operat ta' ikel he avoids other potential contamination. Għax jekk qed titkellmu fuq imbagħad precautionary principle, naħseb speċi
dik kienet specific.
U anke operati oħra madwar.
No, kont nitkellem specifiku fuq il-każ tas-siment silo. Fejn according grain terminal. Il-precautionary principle kienet f'December 2012 konna naraw il-pedamenti. Since 2012 bdejna ngħidu l-awtoritajiet aw se jsir xi ħaġa li mhijiex ta'
li potenzjalment tista' il-periklu.
Tista' żżid il-periklu tal-public health. That's the precautionary since December 2012. Today, qegħdin kważi December 2014.
Il-problema li
senti.
Probably ħadd hu ħadd idher anke meta membri l-oħra ħa jistaqsu aktar quddiem meta konna l-preżentazzjoni tagħhom anke fidejna. Hija li jekk ma jkonniex fatti li juru sfortunatamente, jina suġġed medicina bħalek, ġifiri naf li l-effett xata raħillum jawada, u trejs element jistaw jamlu effett daqsik pal-bomba atomika, ġifiri jistaw jirduħ b'nidem. Imma jikma jkunix il-fatti, fidejna bxie mot jew ieħor li hemm effett sostanzjali, forsi jgħinuna sa meta huma jagħmlu l-analiżi tagħhom ukoll għalkemm hemm dik il-problema li semmejt inti belġu jisu tiqi, ikun diffiċli ħafna biex aħna we get the right people to get the right action taken. Għax aħna li interessana li jekk stess kien hemm kontaminazzjoni, dik ma żidx. Ma jekk ma jistgħux nippruvawha, diżidu ta' xaqas baseline samples m'għandna, ikun diffiċli ħafna din.
Però l-kawżi tagħna kienu dejjem kontra iż-zoning tal-port. Għax iż-zoning tal-port għandu jeżisti. Mhux bħal ma ġara f'dal każ li non-food ġi eżatti ma' non-food. So, jistgħu noltru going oltre. U nagħmlu mezz li iż-zoning tal-port jibda jqiseħ mill-laqas mill-lum il-qudiem li ma jkunx hemm xi siment sajlu fuq in-naħa l-oħra ta' coding hemm terminal li jibda
jiġrispett
kollu. Fil-waqt li aħna jinteressna ma jkunx hemm kontaminazzjoni jiżjed, ma jinteressana wkoll li l-kontaminazzjoni titnaqqas. Mela allura li qed tagħmel l-awtorità tal-ambjent u l-ippjanar hija proprju li ġġib il-kulħadd on board biex kulħadd ikollhom environmental permit u kulħadd jupgradja l-standards tal-lum.
Mhux passi ħadtu biex ikollhom environmental permit intom.
Għadnilhom kemm il-darba, issa wasalna biex nibdew proċeduri legali kontra Grain Terminal Limited jekk jibqgħu ma jieħdux passi legal jekk mhux. Lili, għatlek, għanibdew. Ġiġed, iskulli, ġiġed għabżajna jkom. Nizabiexu fil-ħemżon, nizabiexu, ma nix problema.
Rapport mil-mej, għax sar fil-rigward ta' din il-problema.
Ok, għandi lebda problema.
Kull minnet jamel allegazzjoni, nixti li jintalab, li sostanzja, jew jirtira, jew inkella jittihdu passi kontra min jagħmel allegazzjonijiet forz.
Dottore, nistiednek tieħu passi kontrija.
Tixtaqsam mil-libertà tal-kelma, dottor Lija, jekk qed jingħad illi l-Kordin Grey Terminal ġew imwissija, soċjetà illi hija tal-gvern, allura jurina fejn ġiet imwissija.
Daħlu għaflas, ma mill-li għawnek, edina għahna, biex nsalbu xuxin, imma biex nsolvu din il-problema.
Għandkom dritt tal-informazzjoni korretta sul ċemel?
Għet nitloba, u ħanibqa nitloba sa' kemm ikonna dak kollu neċessarju, biex anka sħabi, ikunu jistaw jgħamlu mistoqsijiet tagħhom, u aħna nresqu rrapportana lill-plenarja biex jekk hemm bżonn ittieħdu xi miżuri.
Jien m'għandix diffikultà kif qed titħaddem din is-sede, anzi naħseb li qed titħaddem tajjeb ħafna. Jien għandi diffikultà fejn isiru allegazzjonijiet mingħajr bażi.
Issa l-meta ħadd intalab ukoll mod formali biex jitatina l-sequence of events ta' kif qed jiġi trattat ta' dan il-każ, mhux biex ngħaddu ġudizzju u biex naraw fejn huma n-nuqqasijiet.
Viva, il-sijaw tal-mepa doq kifqal l-interess tagħhom u li naqsu l-inkwinazzjoni. Sawa? Jgħidilna kif il-permess jew il-tħollija tal-bini tal-sajlow tas-siment naqset din l-inkwinazzjoni. Jgħidilna. Mhux jgħidilna x'qed jagħmel jew x'qal li jagħmel, x'għamel fuq dik.
Issa jgħidilna wkoll fir-rapport tiegħek inti ħad tkun mitluk li tagħtina dawn id-dettalji. Ma nafx għawx aktar.
Xtaq nistaqsijiena, jekk il-silos l-oħra tas-siment intalbux jagħmlu environmental permit.
Iva, intalbu jagħmlu environmental permit u bħalissa din f'diskussjonijiet magħhom biex jagħmlu upgrade totali tal-impjant tagħhom u għaddejja qegħdin informawni li qegħdin fl-aħħar fażijiet biex jagħmlu upgrade totali.
Il-zoning tal-port għal-użu speċifiku.
Il-port hija responsabilità ta' Transport Malta. Kif u kif jopera dak il-ċismu. L-autorità tal-ippjanar tiżonja port as port activities.
L-esped ma' intrattajniet li?
No, no.
No.
It is too strategic.
For your
purposes. Fl-esped biex titratta.
Tajdu ma' for the record. Tinstama' u għal for the record. Ringrazzjakom, ma nafx tiġu xtaqna mistoqsijiet illum, però jekk ħanitlob l-informazzjoni kollha li fuq il-parer tiegħek, onorevoli Pulicino, onorevoli Buħaġar,
Jina nitlob il-senjuri tal-Jusi illi fissalu tal-Imis jamlunna prezentazzjoni u għew l-evidenza vizwali dik inkorporawa fispiega dilom, anzi jien nippreferi il-prezentazzjoni tagħhom. Ikonna il-kopja stampata anka qabel ma jagħmlu prezentazzjoni. M'għandix problema, ma nixtieq nagħmel kummenti għabbażi tal-informazzjoni kollha u nitlob ukoll li l-CEO tal-MEPA biex iġib l-evidenza tal-argumenti li għamel hawnhekk u kwalunkwe dokumentazzjoni li taf tkun ta' interess li membri ta' dal-Kumitat. Mbagħad wara nagħmlu mistoqsijiet hemm bżonn.
Minn naħa tagħna d-dokumentazzjoni kollha nistgħu nippreżentaw.
Nixtieq ukoll, Madam Speaker, Madam Chairman, nisselleva punt importanti ta' proċedura, ieħor ta' proċedura. Hawnhekk dal-Kumitat jien tistabbilixxi il-mod ta' kif se nittemperaw ruħna. X'aħna niddiskutu? Qegħdin niddiskutu l-ewwel u qabel kollox jekk il-UC kienx hemm problema illi ħareġ dak il-permess u mbagħad se mmorru biex naraw il-kwistjoni tal-kontaminazzjoni tal-KGT irrespettivament jew bija tal-operazzjoni tal-UC. Jew inkella se nżommu il-kontaminazzjoni bħala is-suġġett prinċipali u l-attur prinċipali. Għax nisibgħu hekk dal-kumitat hemm bżonn jistabbilixxi proċedura. Jien l-opinjoni tiegħi hija dal-kumitat għandu l-ewwel jistabbilixxi il-permess tal-UC il-proċedura tiegħu u iva jew le il-kontaminazzjoni li toħroġ minn dik l-operat. Issa mbagħad jekk iridu nitkellmu fuq il-kontaminazzjoni versu l-KGT, naħseb li iva għandna neħduha il-konsiderazzjoni imma fi stadju ieħor. Kwistjoni ta' proċedura dak.
Jekk tersaq mal-mejda biex inwieġbek, Onorevoli Pulicino. Aħna ntlabna minn NGO biex aħna nġibu għall-attenzjoni tal-pubbliku din il-kwistjoni. L-inkwiet li għandna, l-inkwiet li aħna nixtiequ nsolvu, nixtiequ nneħħu mill-moħħ tal-pubbliku huwa illi m'hemmx kontaminazzjoni li l-passi kollha neċessari qed jittieħdu bħala monitoraġġ, eċetera, illi nistgħu inserħu moħħ in-nies. Fil-frattemp però, bil-fors wieħed irid jistaqsi kif fil-ranap, meta dan ma ġiex stabilit, ilet opera seba xhur u għatmemx fuq xi x'naqgħu aħna bħala studji biex jistabilixxu jekk hemm kontaminazzjoni jew le, bil-fors ħajtu mistoqsija, mistoqsijiet kollha diġà smajt nsaqsu, kif kemm il-MEPA li tat permessi, kemm il-Ministeru tat-Trasport li kif qed jgħid is-CEO huwa nkarigat mill-porti l-kbir, kif ukoll id-Direttorat tas-Saħħa setgħu jaħdmu aħjar flimkien biex laqqas periklu ta' kontaminazzjoni ma jkun hemm aħseb wara kontaminazzjoni nifisa. Aħna dak li nistabilixxu hawnhekk tal-Kumitat, dika naħseb jiena irrepetejta ħafna drabi, naħseb toħroġ ċara biex kull min ħajlesti xi preżentazzjoni aħna hemm iridu mmorru. Tinda ġew nfakkarkom aħna hawnhekk m'aħniex qorti, aħna hawnhekk iridu naraw biex jekk hemm xi flos l-istituzzjonijiet kif ħadmu b'mod individwali jew flimkien biex il-poplu jista' jkun qed ibati minn saħħtu fuq xi ħaġa li aħna stajna we prevented it, ma ħallejniex is-seħħ, nagħmluha. Da kollox, xifirman fiex nitfix, Onorevoli.
Grazie, signor President, nitlob il-permess li nitkellem biss fuq proċedura. U naħseb il-mistoqsija tal-Onorevoli Pulicino jew ħadha f'waqta u li tajjeb li l-Kumitat ikun ċar fuq il-proċedura tiegħu. Jien ovvjament mhux nidħol f'lebda mertu ta' dak li ntqal anke ma segwejx fejn kollox kont qed niġi mill-Kumitat għall-ieħor fil-Kamra ukoll fejn għaddej xogħol ieħor. Naħseb għall-mistoqsija ġusta tal-Onorevoli Pulicino il-liġi kap 504 jitkellem ċarissimu. Ir-rimit ta' tal-Kumitat huwa ċar kif spjegat fl-artiklu fir-raba skeda li huwa marbut mal-artiklu 34 tal-kap 504 fejn il-Kumitat Permanenti dwar l-ambjent u l-pjanar tal-iżvilupp għandu jagħmel il-pjanijiet u l-policies li l-Ministru għandu jressa u dim il-komitat skont il-disposizjoni tal-artiklu 4.32 ċe huma u għandek 5 punti li dal-komitat għandu fir-rimit tiegħu jiddiskuti. Dak kollu li jagħmel oltre minn dan innajt huwa kontra liġi. U allura dal-komitat mhux qorti fuq deċiżjoni tal-MEPA, dan huwa naħseb huwa preċedent li qed irtieqgħu attent minnu. Hemm deċiżjoni tal-MEPA, naqblu ma naqblux magħha materjali rilevanti. Musa nidħol fil-mertu għalhekk qed nitkellem biss fuq proċedura. Il-MEPA għaddiet il-proċedura tagħha u ddeċidew kif iddeċidew, mhux skop tagħna li nitlu fih. Li dal-kumitat jagħmel diskussjoni, wieħed jista' ngħid jien jittollera għalkemm tmur kontra dak li l-kumitat għandu l-obbligu li jagħmel bil-kap 504 li propju twaqfu. Jiġifieri m'hemm l-ebda għalhekk hija ġustifikata ħafna l-mistoqsija tal-Pulizija fejn se naslu. Jiġifieri se ngħidu li permess ma kellux joħroġ ma jdi qorti fuq il-MEPA. Hemm il-qort le imma jiena milli segwejt minn ftit diskussjoni li segwejt u battibek kellhom law wieħed jista' jifhem dak li qed ngħid issa. Il-mistoqsija ġustifikatissima tal-Onorevole Pulizija, ir-risposta qiegħda fil-liġi li twaqqaf dan il-kumitat. Oltre minn hekk, dal-kumitat m'għandu l-ebda poter għax il-liġi ma tirux. Issa mhux qed ngħid għandu jibqek jew m'għandux jibqek, sa kemm il-liġi għadik. Ma dak irrid.
Ringrazzja. Dan huwa intervent mhux biss mill-whip tal-gvern, imma mill-spokesperson tal-gvern.
Qed nitkellem biss fuq dak li twaqqaf il-liġi, ġifieri jiena hawnhekk mhux qed nitkellem.
Il-liġi
u sew.
U naħseb jiena li tinsewx kif dejt nispiċċa li aħna intlabna mill-NGOs. Iva, issa titkellem, Iva, issa titkellem. Bħalissa hawnhekk jiena ċer, m'inhiex qed ma tiġanala, ma smajtni ħażin. Aħna ntlabna mill-NGOs biex aħna ninvestigaw din il-kwistjoni. Aħna hekk għamilna l-ebda membru tal-kumitat ma oġġezzjona. Jekk aħna qed niġu mitlubin minnek li aħna ma niddiskux din il-materja, allura aħna.
Permettili. Permettili. Jiena mhux fuq il-liġi. U ħatmu fuq il-liġi. Jiena napprezza x-xogħol li jagħmlu l-NGOs.
100% ħatmu fuq il-liġi.
Permettili waħda. Napprezza x-xogħol jagħmlu l-NGOs, l-NGOs dak kollu li jistgħu jagħmlu biex ħarsu l-ambjent jiena
l-ewwel wieħed. Permettili hawnhekk biex twaqqaf il-ħidma
tal-kumitat. Le, Sinjura President,
jiena
qed nitolbok it-tieni ċans nispjega ruħi u tpoġġiliex kemm ħalqi. Jispjega ruħek permettili
jiena
tlabt il-permess biex nintervjeni biss. Fejn tidħol proċedura. Fuq mistoqsija ġustifikata. Tal-Onorevoli Pulizija.
Oġġezzjona mill-membri din il-materja se tiġi diskussa. Dik il-proċedura. Fil-każ nitolbu ruling mill-speaker dwar
il-speaker diġà, l-speaker diġà ta' ruling, diġà ta' ruling l-speaker fuq ix-xorta tal-kumitat. Jien mhux qed ngħid li dal-kumitat m'għandux jisma'. Jien mhux qed ngħid li dal-kumitat imma tieni ċans nispjega ftit. Għax inti qed tpoġġi f'kliem bħal li jemmeġġ. Jien ma ġejtx hawn biex iwaqqaf lil ħadd. Jiena smajt mistoqsija ġustifikata tal-Onorevoli Pulizija u dak li jgwida dal-kumitat huwa dak li waqfu. Il-liġi, kap 504, ma inti għamilt allegazzjoni fuq, li jiena nixtieq li ma tkunx.
Mhux allegazzjoni?
Le, għamilt allegazzjoni, jiddispjaċini. Għamilt allegazzjoni.
Ma ħaġa li mhijiex kont il-liġi.
Il-liġi kulħadd jaf jaqra, kap 504, artiklu 34 li waqqaf dal-kumitat. Jien ġejt hawnhekk, asmajt l-Onorevoli Pulizija, jien ġejt hawnhekk, asmajt l-Onorevoli Pulizija, jagħmel ġustifikazzjoni, jagħmel mistoqsija ġustifikata u jien biex ngħid dal-kumitat fejn iresal. Il-mistoqsija tal-Onorevoli Pulizija kienet jekk kussa niddeċidu dal-kumitat jista' jiddeċidi fuq permess li ħarġet il-MEPA b'mod legali.
Fil-waqt li napprezza illi tapprezza il-punt tiegħi, naħseb illi tajjeb nispjega minn ġdid. Dak titlab jien versu l-proċedura, jien mhux qed ngħid dak kumitat huwa ultra vives li jiddiskuti dan, xejn minn dan. L-unika ħaġa li għad jiena għad. Ejja nistabbilxu l-proċedura ta' kif se niddiskutu, l-opinjoni tiegħi, l-ewwel ħaġa li għandu jiddiskuti dak kumitat hija il-permess in kwanto tal-operazzjoni mhux daqstant il-permess fih innifsu, Imma l-operazzjoni tal-Jusi dak l-ewwel. Għax jien jidini il-mistoqsija tal-NGOs biex dal-Kumitat jitratta kienet versu l-operazzjoni tal-Jusi. Issa jekk irridu mbagħad bħala Kumitat jimma sibtadu diffikultà tajjeb, immorru oltre biex wieħed jara jeżamina il-kontaminazzjoni possibbli li jista' jkun hemm, jimma nsib l-ebda diffikultà. L-idea jaqni huwa illi kenna talba biex nittrattaw operazzjoni partikolari. U issa f'daqqa waħda ftaħniha mingħajr ma trattajna dak li ġejna mitlubinna lih. Fil-prima tiegħek l-ewwel nittrattaw dik. Jekk abbażna dak id-diskussjoni joħorġu punti oħrajn, dak għandna nittrattaw imma nsib l-ebda diffikultà li dan il-kumitat jitwatta u ma nasibx li aħna ultravires, hija kwistjoni tal-mod kif se nipproċedu. Xejn iktar minn hekk.
Onorevoli Pulixino, ma nafx it-tweġiba tiegħek kif ħan nimxu, ma nafx lilek iċċarlek x'il-mod kif aħna nixtiequ nipproċedu. Għax il-ħossi.
Jekk nimxu in-line ma dal qed nissuġġerixxi, jiema se nibda.
Mhux tikellimna li aħna nimxu in-line ma dak li niftehna bejnietna. Onorevoli Segretarju Parlamentari, jekk jogħġbu. Skużana li dewwi mniet, Mr. Sol yours.
Sure. No problem, no problem. Grazie, Madam Chair, per l'opportunità. Io ovviamente t'kellem, mux bħala t'kellem it'al, t'verni t'kellem bħala persona responsabile mil-meba. Għattem nisma, il-diskussjoni, għan t'kellem bis fuq procedura, għax jim ma nifimx fil-kontaminazzjoni, u mandi xim blebda mod, jina, bil-rispet kollu lej kullħat, ġviri għattaw u segwejt kollu. X'lawen għattaw għek, naħseb l-ispiċċajna f'kas. Face bit China tajjeb, b'żewġ kumpaniji illi qed inwaddbu lil xulxin u qisu hawnhekk għaw il-qorti se jiddiċiedi minnu tajjeb minnu ħażin. Meta l-iskop għandu jkun għall-anqas huna 100% illi jekk hemm xi ħaġa ħażina, minflok noqogħdu naraw minnu ħażin u minnu tajjeb, ejja naraw x'in ħażina. Tajjeb mill-aħħar nista' l-ismijiet, skużawni, għall-ismijiet diżastru għall-ismijiet u għall-liċu, għan-numri tajjeb ħafna. Le, fil-numri għalek tajjeb. Dik waħda. Donna, għedin naqblu fuq tlet punti, u naħseb minnaw iridu nieħdu l-ispunt, tajjeb. Għedin naqblu illi hemm problema u kulħadd għala, tajjeb, illi għandna mixed use fil-port. Għedin naqblu li jista' jkun hemm kontaminazzjoni mhux biss minn sors wieħed minn diversi sorsi. Għedin naqblu illi ħaj ippruvaw isiru ftit analiżijiet għall-anqas ta' tqiegħ. Qegħdin l-aħħar kellim, nerġa' skuża ruħi għall-isem, qegħdin issa f'dubju jekk minn l-analiżijiet kollha li nagħmlu anke knibatu barra kemm aħna fil-fatt nistgħu ngħidu da jew dak jew ieħor. Jiena naħseb illi t-triq il-quddiem iktar minn spiċċaw hawnhekk jisna f'qorti. Huwa li naraw kif għandna nimxu l-quddiem. Jekk tippermetti li nagħmel l-aħħar punt u nieqaf, Madam Chair, fuq il-kwistjoni tal-proċedura u dibiss jingħid. Nixtieq nagħmilha ċara illi għalkemm u jien kont preżenti anke meta tqajjem il-punt li niddiskutu, alla ħares ma niddiskutux, ħadd mod jgħid ma niddiskutux. Imma rridu nkunu ċara, ċarissima naħseb, Madam Chair, illi dan il-kumitat mhuwiex qorti tal-appell ta' permessi tal-meba. U hekk qed nitkellem fuq responsabilità tad-dekasteru tiegħi. Dal-qorti tal-appell mhuwiex qorti għall-permessi tal-meba. Inkella se nispiċċaw fis-serkis. Illi kull min irid jeżamina jew jappella għal permess tal-MEPA immorru kumitat parlamentari u niġu għaw minflok inkunu qed nagħtu servizz lin-nies hemm barra nispiċċaw l-opinjoni hu mill-issima tiegħi u mhux qed ngħid għal-ħadd, qed ngħid għall-proċedura biss Madam Chair nerġa' ngħid. Nispiċċaw niżgħu dal-kumitat u mhux qed ngħid għal dal-każ ara ħadd mifhimni ħażin. Li dal-kumitat jispiċċa serkis illi meta ma ħadx tiegħek mill-ewwel kumitat tal-MEPA. U titlef l-appell ukoll, niġu għaw biex naraw il-permess. E jaħseb l-iskop ta' dan, permettili, dottore, smajt il-kulħat ta' għazrej. L-iskop ta' dan il-kumitat u għal jekk hemm fejn nistgħu ntejbu, u mhux jiena lija, m'għandi jħossni għandi niġi għaw. U noqgħod nisma' l-interessi kummerċjali ta' kumpaniji. U wis anqas illi għandna dan nużaw dan il-post bħala appell ieħor minn permess tal-MEPA, minn kumplament Madam Chair. Inħalli fidej s-sedja kif dejja ma' ment, ovvjament jgħan id-diskutu, ma' mxej, imma jgħan konna direzzjoni ċar. Għax inkella nispiċċaw nistgħu nieqgħodu nġuwaw ukoll ikun min għandu interess kummerċjali mhux qed ngħid għal dawn. Jew għandhom li tiġu fuq ġirin, nispiċċaw nġuwaw għax anke jekk għamilt li allura jekk għamilt gallinar ta' tiġiġ fuq il-bejt għax issa niġġew. Grazzi madam ċer.
Jekk ittini permezz ġi sekondi biss.
Biex inserraħlek rasek naħseb jekk konta tissegwi ngħid li l-interess tagħna hija s-saħħa pubblika. U interess ambientali li jaqa taħt ir-rimi ta' dan il-kumitat. Għal dak illi għal ifimni, aħna l-interess tagħna li jekk hemm hazard fis-saħħa pubblika, ġejja minn fejn ġejja, irridu nindirizzawha. Aħna dik l-interess tagħna, la interess tagħna li nkunu orti kif qed jallegaw, la interess tagħna li aħna nidħlu nindaħlu f'dak li tiddeċidi l-meba, aħna interess.
Però ala kollox wara li tilfu l-kawż il-qorti, wara li ħaddieħor kellu jraħħas il-prezzijiet biex ikomplu.
Ma naħsibx li qed jirrealizza li dejna hawnhekk ġejna l-NGOs ġabuha mhux aħna, aħna ġejna biss bħala mistednin.
Aħna qegħdin hawnhekk għax tinteress tagħna is-saħħa pubblika. Jalla dak li qed naħsbu hemm xejn u nserfu rasna u ditinala u ma jkollna l-ebda diffikulta biex nagħlquha naħseb kulħadd għandu xi jagħmel kulħadd jippreferi qatt id-dar jisriq bħalissa. Imma qabel m'aħna ma nserfu rasna, illi d-dover tagħna għamilnih anke bħala kumitat u mhux kif inti qal qabel aħna fir-ruling tal-speaker, ir-ruling kien jaqra hekk meta kellna inċidenza li kienet simili. Issa meta wieħed jeżamina dan l-artiklu huwa veru li l-kumitat permanenti huwa marbut li jiddiskuti waħda jew oħra. Kif huma indikati f'artiklu 34 u 3 numru 33, imma huwa veru wkoll li l-kumitat huwa liberu li biex iddiskuti kull waħda minn dawn jista' jiftaħ dibattitu b'mod ġenerali biex ikun jista' jmexxi d-diskussjoni kif jidher effettivament li sar fl-ewwel laqgħa ta' din il-kumitat, dik tqajmet fl-ewwel laqgħa tal-kumitat. Jidher li dan hu ħansemmuh. Eżatt, ħansemmuh. Jidher li dan hu fil-fatt sar miċ-chairperson tal-kumitat. L-onorabbli Farrugia meta setjet l-aġenda li maġenda nbadet li l-membri tal-kumitat ġranet sew qabel ma taqda l-kumitat. Il-violazzjoni ta' artiklu 34 allura jseħħ biss. Meta jkun hemm rapport jew rakkomandazzjoni li jmorru kontra r-rimit tal-istess artiklu 34, f'dan il-każ kienet l-ewwel laqgħa tal-istess kumitat u kif wieħed jista' jara u jifhem minn dak li għall-istess l-onorevoli George Pulicino jidher li f'dak li għandu x'jaqsam mal-persuni li ġew mistiedna huwa ma kienx qed isib problema imma kien qed jitlob ruling dwar x'għandu jiddiskuti b'mod konkret kif fil-fatt għajjem ukoll Karmelu. Però biċ-ċoħra mir-ruling ħa naqbeż daqsxejn, però biċ-ċoħra naħseb li tinteressakom, però dan ma jfissirx li ċ-chairperson m'għandux b'xi mod jasal f'konsensus mal-membri tal-kumitat dwar it-tfassil tal-aġenda u li jkun hemm ftehim jew almenu kunsens bejn il-membri kollha biex ikun hemm andament aħjar fix-xogħol tal-istess kumitat permanenti, għalhekk il-bon sens dan ir-rigward huwa mitlub mill-partijiet kollha. Għaliex kif tirrimarka din is-sedja u kif ġi rimarkat diversi rulings oħra preċedenti, fil-kumitati kollha permanenti fl-aħħar mill-aħħar huwa l-bon sens li jirbaħ u mhux il-ktieb tar-regoli u l-prassi ta' l-speaker mhux hi. Li ċertament huma l-pedamenti li fuqhom jinbeda l-aħrandament tal-istess xogħol ta' dan il-kumitat. Għal daqstant jiena issa nagħlaq din il-laqgħa. Għanarġaw nil-taqaw bil-prezentazzjonijiet illi ġew mitluba minnkom il-membri l-oħra ta' dan il-kumitat intom tiġu avvertiti meta tiġu jgħidu l-kumitat b'Ingliż kelma Taljana mhux għax nifhem ħafna bit-Taljan. Marfin, tiġu marfin meta ħajkonna laqgħa limis, kulħadd tiġi preparat, ħalli aħna jekk jista' jkun eżatt mistiedna, ħalli aħna l-interess tagħna kif bdejt ħarġa ngħidilkom mhuwiex li nkunu qorti imma li impoġġu l-interess tal-poplu Malti u għawċi l-ewwel u qabel kollox. Nirringrazzjakom
u tgħidilkom.